Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. 20. dan meseca jula godine 2013. nosi registraciju subota i upućujemo vam 31 milion toplih pozdrava, 31 stepen upravo i u gradu Beogradu, toplo širom Srbije, leto je, kako bi drugačije bilo, kako god da jeste, ne bi valjalo. Dakle, eto nama sunca, iskoristite ga na pravi način, a ukoliko ste se već snašli pa imate radioaparate, tranzistore, walkmane, internetove, laptopove i sve ostalo putem čega nas možete slušati, lepo, drago nam je da ste se snašli. Preporučujem odmah da pogledate ono što smo pripremili za danas, tako što ćete otići na adresu rts.rs, kliknuti na radio i pogledati najavu za emisiju Vreme sporta i razonode. Ima i druga varijanta, radiobeograd.rs, ono što je izvesto da ćemo sve od sebe da do 19 časova provedete lepe trenutke uz zaista zanimljive goste kojima možete i sami postavljati pitanje putem telefona, zbog toga i dolaze kod nas uživo u studio, a bit će tu i brojnih dešavanja iz svih krajeva Srbije. Mnogo toga ima naša lepa Srbija, obići ćemo je bezmalo celu, pratiti sve što se dešava u javnom i kulturnom životu, a sve to garnirano lepom muzikom. Saša Hajdin, Katarina Epštejn, Mihajlo Zavrla i Željko Stefanović blistaju od sreće što su i danas sa vama i na početku nije twist, nije salsa, nego stara dobra La Bamba.
Olivera Moldovan.
Ja sam Nikolina Moldovan.
Mi redovno slušamo emisiju Vreme sporta i razonode.
Blago nama svojim divnim sportistima koji nam stvarno gde god odu svetla i obraz, toliko trofeja, toliko medalja, toliko lepog zaloga za budućnost, jer to su sve mladi sportisti koji tek očekuju velika dela ili mi očekujemo od njih, a sigurni smo da ćemo ih dobiti za uzrat. I kako volimo da kažemo, oni su ti koji zaista treba da budu idoli našoj omladini. I sami su mladi, ali umesto nekih drugih likova koji se provlače po sumnjivim novinama, onda zaista preporučujemo ove mladići i devojke koji su ili akademski građani ili se trude da to veoma brzo postanu, a postižu uspehe i na svetskim i na evropskim i na svim drugim takmičenjima gde god se pojave i hvala im na tome. Kako rekli smo, najbolji vaterpolisti Srbije jutro su preko Minhena odleteli i stigli u Barcelonu. Evo šta kaže član naše reprezentacije Slobodan Nikić.
Slobodan Nikić, Slobodan, evo još malo do početka onoga što je nekako i najvažnije u ovoj godini. Kako se vi sada osjećate? Kakva je atmosfera?
Dobra atmosfera. Jako smo naporno radili ovo leto i sad je kruna tog leta, to svetsko prvenstvo u Barceloni gde moramo da pokažemo najviše, sve ovo pada u vodu, sve turniri i prijateljske utakmice, moramo da pokažemo najbolje što znamo, pogotovo od prve utakmice da nas čeka nezgodna Australija, pa do dalje, ako bude sve išlo svojim tokom do nekog četvrtine ili osmine finala, gde su najbitnije utakmice. I uvek opet se vraćamo na isto da jedna utakmica rešava sve, bukvalno ta četvrtfinalna, kad se uđe u borbu za medalju, drugačija je priča, a mi već godinama uspevamo da uđemo u to polufinale i uvek ciljamo na medalju i na najviši plasman.
I koliko je teško nositi se, ipak Srbija sa tim bremenom favorita, Srbija je naravno favorit, jedan od favorita za titulu.
Jeste, mi imamo taj kontinuitet osvajanja medalja i dobrih igara na velikim takmičenjima i nije lako, pogotovo kad pomislite, svi kažu, može njima da se desi jednom da ispadnu u četvrtfinale, ali mi se nadamo da se to neće desiti i bukvalno dajemo sve od sebe. Ovo leto bilo baš naporno, celo leto, ali navikli smo se, nosimo sa tim pritiskom, definitivno. Ovo, pogotovo vaterpolo kao sport u našoj zemlji, to su nas naučili ovi stariji, ovi prethodne generacije kad smo ulazili u tim, da bukvalno čim krene se gubi jedna utakmica sa gol, dva razlike, odmah kreće panika, nervoza, da mora da se da 300% da proba da se izvuče ta utakmica. I tako smo naučeni i to je možda jedan od razloga osvajanja medalja toliki.
Pobednički mentalitet.
Pobednički, definitivno pobednički mentalitet.
Srećno.
Hvala puno.
Ja sam Milica Starović, reprezentativka Srbije u kajaku. Puno pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i Razonode.
Podsećamo da naša vaterpolo reprezentacija prvu utakmicu na svetskom prvenstvu u Barceloni ima u ponedeljak protiv selekcije Australije. Medijski javni servis Srbije na svom televizijskom i radijskom programu pomno će pratiti sva dešavanja tokom redovnih emisija, a da bome bit će i prenosa. Snežana Pantović voli da bude kraj bazena i pored vaterpola voli i plivanje, a na šampionatu sveta u plivanju u Barceloni Srbiju će predstavljati sedmoro plivača, među njima i trostruki osvajač zlatnih medalja na nedavno završenim mediteranskim igrama u turskom gradu Mersinu, Velimir Velja Stjepanović. Ovaj 19-godišnji plivač je rođen i živi u Dubaju, ali da bome nastupa za selekciju Srbije.
Naš plivač Velimir Stjepanović s nestrpljenjem očekuje najveći izazov u ovoj sezoni, a to je Barcelona, svetsko prvenstvo. Velimire, pretpostavljam da ste se dobro pripremali, sve ono što je bilo u ovoj sezoni bilo je poprilično dobro i verujem da ste i vi zadovoljni kako su tekle pripreme za Barcelonu, jer je verovatno sve bilo u znaku svetskog prvenstva.
Naravno da, sve je bilo za prvenstvo, mislim nisam očekivao da otplivam šta sam otplivao u Mersin, to je bilo ono iznenađenje.
Prijatno, naravno.
Da, naravno, ali mislim da je sve u redu, znači bit će dobro, uradio sam dve nedelje posle Mersina jako i sad sam počeo malo da se tempiram, malo da spuštam intenzitet da bi bio u formu za Barcelonu. Što se tiče vremena, volio bi brže da oplivam, ali bit će mnogo teško, zato što da, moram brže, mnogo brže da oplivam ujutru nego što sam plivao u Mersin da bi uopšte ušao polufinale i finale. I naravno ja plivam mnogo, mnogo bolje uveče nego ujutru, mislim to je tako svima, ali naravno imao sam povrede leđa, znači to dosta utiče, ali Mersin je pokazao da mogu nešto ostvarim ove godine.
Zašto ste se odlučili, šta ćete plivati, koje deonice u Barceloni?
Plivat ću 400 kral, 200 kral i 200 delfin.
I to je sve prva tri dana?
Prva tri dana, znači prvi dan imam 400 kral, pa 200 delfin, 200 kral drugi dan, pa 200 delfin treći dan. I naravno ako uđem u finale za 200 delfin, onda i četvrti dan ću da plivam 200 delfin.
A pošto je sve to tako gusto, šta je prioritet?
Prioritet je 200 kral i 200 delfin. to su mi najbolja disciplina ove godine i mislim, ako sve ode po planu, mislim da ću biti dobar.
Imali ste sjajna vremena, šta očekujete?
Pa, eventualno da odradim opet najbolje vreme, ali bit će teško. Mislim da će biti dobro, zato što ću imati konkurenciju, znači za 200 kralj sam bio sekundu i po ispred ili dve sekunde i za 200 delfin sam isto, nisam imao puno konkurencije, znači ako imam nekoga pored mene, možeš i malo da stisnem.
Šta kaže vaš trener, šta on očekuje?
Pa, on misli da će biti mnogo teško da uđe u finale, ali ako uđem u neku finale, svašta može da se desi.
Hvala vam na ovom razgovoru i mnogo sreće. Vrlo ste skromni u nekim predviđanjima, ali pošto ste na neki način pravi naslednik Milorada Čavića, dosta se od vas očekuje.
Pa dosta se očekuje, najviše od sebe. Ja bih volio da uradim najbolje vremena i da ostvarim. Nemam nikakvu tenziju, nema niko što me gura, znači mogu ovo sve lagano. Ove godine je bilo naravno za zdravlje i to sam, mislim da sam dobro uradio ove godine i naravno ću da nastavim.
Srećno.
Hvala.
Ja sam atletičar Emir Bekrić i rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
Rukovodstvo košarkaškog kluba Crvena zvezda odlučilo je da se odrekne igračkih usluga Igora Rakočevića. Njemu je ponuđeno mesto sportskog direktora u klubu, ali je pitanje kada će i da li će on uopšte preuzeti tu dužnost. Slobodan Maletić.
Igor Rakočević nije više igrač Crvene zvezde. Na inicijativu kluba sa njim je postignut dogovor o prekidu saradnje, iako je on, kako sam kaže, imao želju da sledeće sezone predvodi crveno-bele u Evroligi.
Ja sam imao želju, naravno, i ugovornu obavezu da igram i sledeće sezone. Napravljen je razgovor između mene i ljudi iz kluba i oni su imali inicijativu i predlog da postanem odmah sportski direktor kluba, što je bilo u planu za kraj sledeće sezone. Iz po meni sasvim opravdanih razloga, to je podmlađivanje tima. Ja već imam i malo više godina, mnogo je bila naporna sezona, imao sam i tu tešku povredu pred kraj play-offa, pukao mi je mišić, trebao sam da budem 40 dana van terena, ja sam se posle 9 dana vratio da igram finalne utakmice, tako da nije bilo lako, ali u svakom slučaju rekao sam više puta, meni je zvezda, Crvena zvezda, najbitnije nešto što se tiče velikog dela mog života. Spreman sam bilo kakvu žrtvu da podnesem za klub i apsolutno razumem ideju i inicijativu kluba da pomognem klubu sada na neki drugi način, da li je to sada ili za godinu dana, vidjet ćemo, ali bitno je da se zna da je sve dogovoreno, da nema nikakvih loših emocija, nesporazuma, potpuno razumem ideju kluba i dobro i podmladiti tim, treba dati šansu i nekim mlađim igračima.
Zvezdin primarni cilj u prošloj sezoni bio je plasman u Evroligu. I crveno-beli su u tome uspeli, najviše zahvaljujući Igoru Rakočeviću. Predsednik kluba Nebojša Čović ističe da je reč o proceni stručnog dela kluba koju je uprava usvojila.
Naša zajednička procena, sad to kaže, jer ne želim da funkcionišem kao neki drugi klubovi u zemlji. U sistemu mislim Crvene zvezde, ne mislim na nikog drugog. Je da podmladimo tim, napravimo određene korekcije, da sa Igorom napravimo sporazum u smislu da Igor iduće sezone 13. 14. ne igra za nas, ali da dalje ispoštujemo ugovor prema Igoru i da Igor dođe u klub i radi svoj posao sportskog direktora. Da li će to Igor uraditi odmah u ovoj sezoni ili će još malo dati oduške sebi, to je na njemu. To je na njemu, ali on će biti svo vreme uz nas i sa nama, naravno u okviru sistema Crvene zvezde. Da li će on odigrati još celu sezonu ili još nešto za neki drugi klub, to će sam Igor odlučiti. Igor je želeo da igra, ali kada smo seli i objasnili se oko svega toga, Igor je podržao našu odluku u smislu procene da ćemo svi imati time boljitak.
Posle svega, u Crvenoj zvezdi je doneta odluka o povlačenju iz upotrebe Rakočevićevog dresa sa brojem 8, a postoji i ideja oko organizacije spektakularne oproštajne utakmice.
Penso con sueño parasido no volverá más. E mi pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa en el viento rápida me llevó y me hizo volar en el cielo infinito.
Ja sam džudist Aleksandar Kukolj, vi slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
Nekoliko godina unazad nagoveštavamo veliki povratak atletike kraljice sportova kada su u pitanju naši sportisti, naši predstavnici, naši mladići i devojke na koje smo mnogo puta ukazivali, počeo od krosa RTS-a do raznih drugih manifestacija gde su se brusili, gde su se kalili, gde, evo, očigledno sazreše sasvim fino i sasvim dobro. Naš dragi gost u studiju Radio Beograda 1, Slobodan Branković, generalni sekretar Atletskog saveza Srbije i poznato ime ovog sporta. Gospodine Branković, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Kako je lepo kad imamo ovako lepe povode, kako je lepo kada, evo, ja dođem na emisiju pa me pitaju za Bekrića, za Melu Terzić, za Mariju Vučenović, pa to je milenje.
Slažem se, tako je ispalo i Meni je izuzetno drago. Ako je nekom drago, to je sigurno nama koji radimo u Atletskom savezu Srbije, koji smo servis našim trenerima i našim atletičarima, i svakako da nema ništa lepše i ništa bolje ne prolazi nego uspeh. Kada ga imamo i kada imamo ovakvu jednu dobru, uspešnu generaciju kakva je ova, koju predvodi najiskusniji i najstariji među njima Asmir Kolašinac, koji ima samo 28 godina. Namjerno sam rekao samo zato što bacači sazrevaju tek posle 30. i pred njim je duga, nadam se, uspešna karijera, a iza njega su mladi lavovi i lavice, kako ih ja zovem, koje predvode Emir i Amela, Miša Dudaš, Ivana Španović, Tatjana Jelača. Sve ovo što sam sada nabrojao je deo od onoga što Atletski savez Srbije trenutno ima i što može da pošalje na najveća takmičenja koja se organizuju pod patronatom Svetske i Evropske atletske federacije.
Nekako nam je i protekla sedmica i dani za nama, sve nam je to donalo dosta radosti od mladih košarkaša, od kajakašica, od svih onih koji su nas radovali i donosili našem sportu blistave medalje, ali zaista fascinantno da su sve to mladi ljudi koji su paralelno i školovani ili su pri kraju studija, paralelno, dakle, vode računa i o sportu i o onom akademskom obrazovanju. Jedna potpuno nova generacija sportista.
Tako je. To je jedna potpuno nova generacija, mlada generacija, koja će, nadam se, ovu našu lepu Srbiju izvesti na onaj pravi put. Mnogo smo, da ne kažem, godina, decenija potrošili pokušavajući da pronađemo taj put. Mislim da smo sada sa ovom generacijom koja nas sada predvodi, a mi moramo da im omogućimo još bolje uslove, mi moramo da im omogućimo da nas izvedu na taj pravi put. Ja mogu da kažem, što se tiče atletike, kako, na koji način i šta mi to radimo i šta se to dogodilo da bi se došlo do ovih silnih medalja koje su naši takmičari osvojili. Pre svega moram da kažem da je od pre neke 3 godine, od kad je Olimpijski komitet Srbije zvanično preuzeo Vlade Divac i Đorđe Višacki, od tada je i država krenula mnogo ozbiljnije da finansira makar olimpijske sportove. Rezultat tog rada i tog finansiranja je i ova generacija atletska. Bili smo pre toga konstantno u zapečku. Dobijali smo mrvice, a sa mrvicama nema rezultata. Atletika juniorska i seniorska su ogromne razlike. To vam je kao da igrate 7. ligu u Srbiji i ligu šampiona Evrope. Tako da, a za ligu šampiona je potreban novac, a za ovu 7. ligu su dovoljni i prasići i jagnjići. Tako da, prosta i jedna banalna razlika koja je dovela do ozbiljnijeg ulaganja u atletiku i automatski su došli i ovi rezultati.
Nova čudesna igra, to je twist, nova igra za sve, to je nom igra twist, druge igre ne traži, jer je twist, laka igra za sve. Yeah!
Ja sam Miki Evremović i kao i vi redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode. Uživam u lepoj muzici, u najnovijim sportskim vestima i pozivam vas da i dalje slušate ovu predivnu porodičnu emisiju.
U porodičnom magazinu Radio Beograda 1 Vreme sporta i razonode razgovaramo sa gospodinom Slobodanom Brankovićem, generalnim sekretarom Atletskog saveza Srbije. Evo nas ponovo kod ovih naših predstavnika koji su nedavno uzeli medalje u Tampereu. Koliko su zlata vredne sve te medalje i ta odličja, toliko i sama činjenica o nacionalnim rekordima mnogo govori. Zapravo to ostaje. Evo kada čovjek uđe na razne mreže, pogleda i vašu štafetu 4x400 u Tokiju 31. augusta 1991. Pa nacionalni rekord Srbije na 100 metara 10,33, 24. jula 1993. Što bi se reklo za vijek i vjekova?
Naravno, naravno. Ono što je meni sad izuzetno bitno, to je da sve te moje rekorde, ima ih trenutno 6 još uvek, da ih što pre obori ova mlada generacija, iz jednog prostog razloga što će tada srpska atletika biti mnogo jača. Dugo godina su stajali i moji rekordi i rekordi Daneta Korice i rekord Slobodana Popovića i rekord te štafete čuvene, najbrže tada bele na 4x400. Mislim da su se stekli uslovi, da su se stekli uslovi, s tim što moram da naglasim da je atletika jedan od sportova koji ima najlošije infrastrukturne uslove u državi Srbiji. To ne znači da naši atletičari koji osvajaju medalje imaju slabe uslove. Znači, ponekad mi bude malo i mučno slušajući, čitajući neke komentare kako su to jadni, bedni i tako dalje. Popravilo se to. Nemojte slušalci da budete na pogrešnom putu i da mislite da oni treniraju po blatu, da nemaju minimalne uslove. Imaju oni slične uslove kao što ih imaju njihove kolege u svetu. Naravno, Amela Terzić kao primjer, šampionka Evrope i sad kao mlađa seniorka i kao juniorka, nažalost u svom gradu u Novom Pazaru nema atletsku stazu. Ona trči po trim stazama, po šumama, po putevima i tako dalje. I to je ono što je za mene tragično. Ne u smislu što samo Amela tamo trči, nego je tragično da jedan takav grad kao što je Novi Pazar nema atletsku stazu.
Bože, gde sve nisam sretao Oliveru Jevtić prethodnih godina.
Primer Olivera Jevtić. Ona je na sreću dobila sad stazu u Užicu i to je ono što je dobro. Ali gradovi kao što je Niš, kao što je Kruševac, kao što je Zrenjanin, kao što je Subotica, kao što je Čačak, da još uvek nemaju atletsku stazu, a mi pričamo o Evropi. Pričamo o nekim standardima koje, verujte mi, u Sloveniji sela imaju atletske staze. Jer to je osnova za razvoj sporta u svakoj državi. Jer je atletika kraljica sportova.
Rekli ste, nešto se pomera. Kad to kažemo, mislimo pored ostalih i na Sremsku Mitrovicu, ali mislimo i na nedavno otvorenu stazu na Košutnjaku. U tom svečanom činu je prisustvovao i predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić. Eto divnog prostora.
Naravno, pored Prijepolja, pored Košutnjaka, otvorena je staza i u Prijepolju. Izuzetno nam je bitna podrška države, naročito predsjednika Tomislava Nikolića, koji je izuzetno stao iza razvoja atletike. To je ono što je nama vrlo bitno, jer bez podrške države, državnih organa, državnih institucija, državnih firmi, ne može atletika da se razvije. Mi nismo sport koji može da proda jednog Emira Bekrića sad negde u inostranstvo i da od tog novca reinvestira dalje u neke mlade buduće Emire Bekriće. Nažalost, ta opcija u atletici ne postoji. Zato je svuda na svetu gimnastika, plivanje i atletika budžetski novac se sliva u te njihove fondove. I to je zdravlje svake nacije.
Ne mogu nikako da preskočim kroz RTS koga vi pomno pratite i naravno uvek i pod vašim patronatom pored ostalih institucija. Stvarno smo nekako tu i upoznali svi Amelu Terzić i Mirka Petrovića i Nemanju Kojića i brojne druge ove mlade takmičare, i nekako nam to dođe kad ih vidimo na ovim velikim takmičenjima, kada osvoje medalju, dođe nam kao zajednička radost.
Kako da ne? Znači, nema sportske manifestacije koja može da okupi preko 400.000 mladih kao što to može kroz RTS. I sa ovim rezultatima koje postižu sad naši atletičari, sa takvom masovnošću koja se dogodi u krosu RTS, verujte mi da atletika sada stvarno zaslužuje najviše mesto u ovoj našoj zemlji. Kažem, kad sam rekao malo pre, na putu smo stvarno da od atletike napravimo sport broj 1 u Srbiji. Daleko je atletika bila pre. Mi nekada kažemo da je vratimo na mesto koje je pripada. Nikada atletika nije bila na mestu koje je pripadala. Nikad. Mi imamo sada jedan težak proces, jedan težak put da atletiku postavimo na mesto koje je pripada. Da treneri, atletičari, klubovi mogu da funkcionišu i da budu servis najmlađima, a kasnije da ih usmeravamo ako trebaju druge sportove. Nije to sporno. Nije to sporno. Treba prvo da nauče da trče, da se zagrevaju, da se istežu. Sa tim je atletika najbogatija.
Ja sam glumica Borka Tomović i uživam da slušam Vreme sporta i Razonode. Slušajte ga i vi.
Slobodan Branković je generalni sekretar Atletskog saveza Srbije u studiju Radio Beograda 1 u emisiji Vreme sporta i Razonode. Eto nas opet kod Emira Bekrića. Nekako taj divni, vaspitani, fini momak ima jednu onu, rekao bih, vrlo pozitivnu dozu drskosti. Dopada mi se kod te mlade generacije koja jednostavno zna šta želi i ide ka tome, stremi ka tome, ima svoje ciljeve i to je mnogo bitno.
Naravno, naravno, pre svega za svakog sportistu je bitno da ponese ono osnovno vaspitanje iz svoje porodice. I mi smo sa tim ponosni što ova mlada generacija je stvarno lepo vaspitana, kulturna, ne pravi nikakve ekcese na velikim takmičenjima kada se negde ode, izuzetno profesionalno se ponašaju prema obavezama koje se od njih traže i očekuju, jer nije lako, verujte mi, individualni sport je izuzetno težak i 400 prepone i 1500 i druge discipline atletske su izuzetno teške, moraš sam sebe da motivišeš, uvek se boriš sam sa sobom da bi srušio neke granice koje sam postavljaš. I Emir je pravi primer, pravi primer jednog momka koji sa 23 godine već iza sebe ima vrlo zapaženu karijeru, koji poštuje svog trenera, koji poštuje svoj klub, koji poštuje svoj savez. I kažem, izuzetno sam ponosan i na jučerašnju konferenciju za štampu i na njihovo ponašanje i na njihove govore. Stvarno su postali pravi ljudi i mislim da naša država treba da je stvarno ponosna što ima takve predstavnike u svetu.
Koliko vas, gospodine Brankoviću, prate i gde su klubovi, atletski klubovi?
Nažalost, atletski klubovi se nalaze u možda najtežoj situaciji otkad postoje. Pa zamislite samo ove druge sportove ekipne koji su profitabilni kad njihovi klubovi imaju poteškoće da opstanu. Šta onda da kažemo za atletiku koja je dobijala mrvice i u prethodnim sistemima, a tako je i danas. Ima izuzetaka, stvarno. Imao sam priliku da obiđem Srbiju uzduži popreko nekoliko puta, da upoznam većinu gradonačelnika i menja se polako situacija, ali vrlo sporo. Klubovi su nam prepušteni faktički sami sebi, dobijaju mrvice iz tih lokalnih budžeta. Ono što je još crnje, to je da nam i treneri nemaju status u svojim gradovima, automatski ni u svojim klubovima, jer klubovi nemaju ni za struju, ni za vodu, ni za telefone. Većina stvari je prepuštena Atletskom savezu Srbije. Mi smo u jednom trenutku postali jedan veliki klub, što nije dobro, jer klub je osnovna ćelija svakog sporta. Trener je osnovna ćelija kluba. I ako nemamo klub i ako nemamo trenere, nećemo imati sutra ni nove Emire, ni nove Amele. I to je ono što me malo plaši, ali se nadam iskreno da će u ovoj novoj strategiji razvoja srpskog sporta, koja se sada radi od 2014. do 2018. treneri i klubovi imati ozbiljnije mesto nego što ga imaju trenutno. Mnoge lokalne samouprave nisu svesne svoje obaveze, zakonske obaveze. Po zakonu o sportu klubovi i treneri su na budžetu lokalnih samouprava, a ne na budžetima Ministarstva omladine i sporta ili Granski savez.
Onda malo cinično izgleda kada dođu u svoje mesta pa im prirede dočeke, maltene kao da su oni zaslužni za to.
Baš tako. Ovo sad što se događa sa srpskom atletikom, to sam već nekoliko puta i rekao, evo opet ću ponoviti, ovo je produkt čisto saradnje Ministarstva omladine i sporta, Olimpijskog komiteta Srbije i Granskog saveza, u ovom slučaju Atletskog saveza Srbije. To su pravi programi koje prave naši treneri, koje odobri savezni kapitan Atletskog saveza Srbije i stručni štab, usvoji upravni odbor i kasnije ide na zajedničko finansiranje. To je dalo rezultat. Kada bi i klubovi i lokalne samouprave preuzele jedan deo odgovornosti, onda bi mi mogli još šire da uđemo i da isfinansiramo veći broj atletičara, mladih, onih koji žele isto da postanu veliki atletičari, ali nemaju sredstava.
Slobodan Branković, generalni sekretar Atletskog saveza Srbije, govorio za emisiju Vreme sporta i Razonode. Zahvaljujemo srce.
Hvala.
Just momčila što treba bom bom će mi što te znam. A kad dođeš da me povedeš čućeš ovo od mene. Uzavno dok se čaš, uzavno pokušavaš, uzavno draga ja se više niče starom ne sluča. Uzavno dok se čaš, uzavno pokušavaš, uzavno draga ja se više niče starom ne sluča.
Pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode, Kornelije Koč.
Eko. Surfite brže, platite manje. Odaberite jedan od Telekom Net paketa brzine do 100 megabita u sekundi, a platite ga po ceni prvog jeftinijeg paketa iz ponude. Dobijate i besplatan modem da napravite sopstvenu Wi-Fi mrežu. Prijavite se na 19818 ili posetite jednu od poslovnica Telekoma Srbija. Prava kuća je kuća sa internetom. Open ADSL, Telekom Srbija.
Ti srca nemaš, milosti nemaš.
PGP RTS vam predstavlja novi kompakt disk Dragana Kojića Kebe.
Pitaš za mene, plačeš.
Fair ubica, u prodaji.
Ponovo da te zavolim.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. Eko.
U saobraćajnim nezgodama u Srbiji u 2012. godini stradalo je 1514 dece, od toga 724, odnosno 47,8% kao putnici u vozilu. U istom periodu život je izgubilo 16 dece. A njih 10, odnosno 62,5% bili su putnici.
Dragi prijatelji, brojevi nisu samo obična statistika. Shvatimo ih ozbiljno. Reč je o dečijim životima.
Nije teško vezati pojas na zadnjem sedištu. Samo jedan trenutak koji spašava život.
Vežimo pojas. Budimo odgovorni. Poštujmo život.
Negde na početku ove emisije, poštovani slušalci, čusmo onaj dvoglas i simpatični džingl sestara Moldovan, Nikoline i Olivere, i onda shvatimo kako i naše džinglovi rastu. Još onda su imale po jedno 3 godine manje i tako su iz dana u dan sve starije i starije, uspešnije i uspešnije, sve bolje i bolje. Od srca pozdravljam dve divne dame. Dobar dan, Olivera.
Dobar dan.
Dobar dan, Nikolina.
Dobar dan.
Kakvi lepi uspesi, pa kako nas, draga deca, radujete ovih divnih letnjih dana. Evo, dakle, podsjetit ću za one koji nisu baš pratili sve detalje, da su 3 medalje donela ove dve divne devojčice, dakle, Nikolina Moldovan bronza u trci K1 na 200 metara, potom, čekaj da nešto ne pogrešim, samo na 200 metara srebro sa sestrom, je li tako?
Da.
I onda konačno na 500 metara K2 bronza. Mislim, sve to bi to izdelili između sebe, ja uvek rešu na sestre Moldovan sa osvojili ovaj. I to je dobro. No da krenemo evo od Nikoline, malo utisima, zaista lep uspeh i 3 medalje od jednog, svaka čast.
Da, ovaj utisci sa univerzijade u Kazanju su stvarno predivni. To je prva univerzijada za mene i Oliveru. Jedan jako veliki događaj. Ja sam odlučila da vesam 3 discipline i stvarno sam presrećna što sam u sve 3 discipline uspela da dođem do medalje. Onako, to je jedno takmičenje između evropskog i svetskog prvenstva. Išli smo to iz treninga. onako da se najbolje moguće odradi i stvarno smo zadovoljni mi i naš trener Dragan Plavšić što smo uspjeli da osvojimo u sve tri trke medalje. Bilo je jako teško jer su sve tri finalne trke bile u jednom danu, to jest u pola dana.
Pa da, bukvalno za par sati ponovo yes, se da. Vozila.
Baš, pogotovo jednose 200 i dvose 200, to je bilo u pola sata, su bile dve finalne trke i posle par sati dvose 500.
Olivera, hajde tebe da čujemo. Čestitam naravno obema još jednom.
Hvala puno, dobar dan vama i vašim slušalcima. Zadovoljne smo veoma našim rezultatom, trudit ćemo se da i dalje postižemo što veće i nadam se da ćemo uspjevati u tome.
Došli ste i sami ste to rekli u kazanj potpuno spremni. Sportista, pretpostavljam, osjeti kada je to taj trenutak. Ili se javlja ona superiornost, onaj osjećaj ja želim, ja hoću, ja mogu?
Da, naravno. Mi smo u kazanju otišle na našu inicijativu i na našu želju i drago mi je što smo uspjele da ostvarimo rezultat kako smo ostvarile. Nije se od nas očekivalo jer mi smo došle sa evropskog starijeg. Nikolina je otišla pravo na mlađe evropskog gde je postala evropska prvakinja na 500 metara i uzela je srebrnu medalju na 200 metara i posle dve nedelje, u roku od dve nedelje smo otišle na na univerzijadu u Kazanju gde smo se okitile sa tri medalje.
Evo, okitila je Nikolina i našu čašu.
Da, da, ne može da kontroliše snagu, vidim.
Nikolina, vidim, Ruskinje, Beloruskinje, nekako su vas pratile kroz sve ove trke.
Da, pa smenjivale smo se sa njima, baš sve naše trke, finalne trke, u mom jednosedu Ruskinja, Beloruskinja, ja u dvosedu Beloruskinje, mi Ruskinje i sve je bilo tako. One su nam bile najjača konkurencija i stvarno su to čamci koji su za respekt i koji stvarno vrede.
Kako je druženje na univerzijadi? 27. letnje igre studenata, dakle od 6. do 17. jula. Hajde nam malo dočarite atmosferu.
Bilo je zaista prelepo. Nama je ovo, kao što je rekla Nikolina, prva univerzijada i Rusi su stvarno zadali celom svetu veliki domaći zadatak. Toliko je bilo sve na visokom nivou i postarali su se da bukvalno svaki detalj bude maksimalno ispraćen što volonterima, što njihovom celom organizacijom. Prosto je bilo neverovatno da u univerzitetskom selu je, da kažem, ludnica, brdo sportista koji su završili svoje takmičenja i svoje obaveze, a kada se uđe u zgradu koja je služila za odmor i koncentraciju i sve što sportistima treba, je bila tolika tišina da bukvalno muva se ne čuje. Stvarno su fantastično odradili sve i ja sam se iznenadila. Bila sam na olimpijskim igrama u Londonu. Ja mislim da svako ko je bio u Londonu i ko je bio u Kazanju video je veliku razliku. Prosto neverovatno da su se toliko postarali da sve dovedu do savršenstva.
Pre nego čujemo sastav Electric Light Orchestra, zamolit ću Nikolinu malo da nam ispriča koliko ima druženja upravo među kajakašima. Ne mislim samo na naš tabor, nego više mislim na ove sa kojima se srećete od turnira do turnira, od takmičenja do takmičenja.
Da, pa sad već godinama smo u tom svetskom, da kažem, kajakaškom timu i puno takmičaka znamo i više nismo onako protivnice da se na obali gledamo, ne znam, zavidimo jedna drugo i sve to. Obično na trci se onako pošteno fair potrkamo i kad se izađe na obalu skoro smo prijateljski nastrojeni jedni prema drugima, svi smo prijatelji na društvenim mrežama. Sad poslednjih godina se srećemo na pripremama, razne kajakaške reprezentacije su tu na mestima gde smo mi, stvarno je na fina atmosfera i što smo stariji nekako je sve prirodnije i normalnije.
Da, inače su vrlo stare ove devojke. Evo, Nikolina rođena 1. maja 1990. Olivera 1. marta 1989.
Da.
Da, dakle, devojčice sa kojima treba računati. Mislim da prava zrelost u vašem sportu tek nastupa.
Jeste. Od 26. godine otprilike do neke 30. godine je najuspešniji period za žene u kajaku. Tad dostižemo zrelost i iskustvo, što je najbitnije.
Ja sam Zvonko Živković, bivši fudbaler Partizana i trener u fudbalskom klubu Partizan i redovno slušam Vreme sporta i Razonode.
E sad, što se tiče Partizana, on će ovo Širaka dočekati ovde u Beogradu, ali će u Kazanju, dakle su došle sestre Moldovan i ostali članovi naše univerzitetske selekcije, u Kazan će fudbaleri Jagodine, želimo im puno sreće. Kakav je Kazan kao grad? Jeste stigli malo nikome da obiđete?
Da, jesmo, imali smo sjajnu tamo ekipu koja je brinula o nama i o volontere i oni su se potrudili da nas provedu kroz ceo grad. Grad je prelep, toko je čist, pun prirode, cveća, mnogo je jedan lep univerzitetski grad, baš puno omladine i sjajni su utisci.
Ja bih samo želela, ako mogu, da se zahvalim Rajković Željku, koji se stvarno postarao da nam tamo pokaže ceo Kazan i onako je maksimalno brinuo o nama i zaista mu hvala, jer smo videle Kazan u pravom svetlu.
E pa lepo, kada može da se malo spoji, lepo i korisno. Ja slušam malo čas kako pričaš o onima koji su na vreme završili takmičenje pa su mogli da uživaju. Koliko uopšte kada putujete, Rikulina, možete da vidite te neke gradove, predele? Ipak ste dosta proputovali generalno.
Pa da, jeste, skoro cijelu Evropu smo kroz takmičenja obišle i puno lepih gradova smo videli. Sad kako smo malo starije, tako je neka malo veća sigurnost da možemo u toku takmičenja, dan kad imamo pauzu između trka, da obiđemo. Naravno, to bude veoma kratko, nešto osnovno sa dva vremena, jer ni ne smemo baš da se umaramo, ali u suštini uvek obiđemo taj grad u kojem smo.
Šta je Oliveri ostavilo najlepši utisak, najupečatljiviji utisak, koji grad ili koje zemlje?
Moskva, Rusija definitivno, i Moskva je stvarno veličanstven grad, prosto neverovatno, ali u Rusiji na svakom koraku ima šta da se vidi i sve je predivno, nestvarno. Ja kažem, baš kad sam došla, pošla nama majka iz Rusije, iz Soči, ja kažem, kako se u bajkama predstavlja Rusija, e takva je uživo.
A se vidi u Sočiju, se osjećano je olimpijski duh neki već?
U Sočiju nismo bili, sada smo planirale da posle Kazanja odemo do Sočija na 4-5 dana, pošto tamo ima mama brata, ali nismo mogli zato što je zaista malo vremena do svetskog prvenstva koje nam sledi i pripreme su morale da počnu.
Nikolina, šta je na tebe ostavilo poseban utisak kod krajeva kojima ste prošli?
Pa recimo da je Moskva onako najupečatljivija, jer smo stvarno videli mnogo znamenitosti tog bukvalno carskog grada. Ja volim više ove malo mediteranske gradove kao što je Barcelona i tako, mene to nekako fasciniraju, palme, obožavam galebove i onda uvek ti gradovi na moru ostave utisak veći na
mene. E sad kad smo kod toga, mene je Mediteran prvo asocirao na morske plodove. Baš tačno, niko nije savršen. Kakva je vaša iskrena, na čemu se zasniva, imate li neki poseban režim u oči takmičenja ili da li se razlikuje od uobičajenih nekih dana?
Pa kao svi sportisti pazimo na ishranu, mi nemamo striktnu ishranu prepisanu od nutricionista, zato što smo mi takav sport da smo plovan sport i da nama u suštini bitno je koliko imamo kila, ali nije presudno. Ali naravno, kao svaki savestan sportista, vodimo računa o ishrani, ne pijemo pre svega gazirane sokove, sad poleti hladne, čuvamo se prehlada i naravno jedemo što je moguće kvalitetniju i zdraviju hranu.
I moramo da bome, da po dobro, to smo čekali, kada nam pravi čas, spomenemo čoveka koji je i dolazio povremeno sa vama. On je zaista skroman i nenametljiv i trenutno je u Čačku, ali je zaista lavovski doprinos dao i vašem sportskom vaspitanju, odnosu prema sportu, sportskoj kulturi i pre svega uspehu i rezultatima. Uložio je zaista sebe kao rođenu decu, dakle Dragan Plavšić, popularno nazvan Gagi u kajakičkim krugovima.
Da, jeste, Gagi je naš trener, on nas pripremao kako za prvo takmičenje 2009. na kojem smo uzeli zlatnu medalju, do dana današnjeg radimo sa njim i stvarno je to jedna divna saradnja i on maksimalno sebe pruža i stvarno nemamo zamerke i vajde zato tako dobro i funkcionišemo i pravimo rezultate.
Je li on čudno kad ovako ga nema kao danas?
Pa jeste, danas, a pogotovo nam bilo čudno što nije bio s nama na univerzijadi. To je prvo takmičenje za ovih 12 godina na kojem on nije bio sa nama. Mi smo se svaki dan čuli preko telefona, porukama, i to je bilo nezamislivo da on nije sa nama, i mnogo nam je tamo falio, i rekli smo da više nikad do toga neće doći, da on ne može da bude sa nama. On je čovjek koji nam strašno puno uliva samopouzdanja, puno nam znači, i sa njim se nekako osjećamo sigurno. Jer, na primjer, sad u Moskvi smo imali malo problem oko čamca. Mi znamo kad je Gagi tu sa nama da taj problem će veoma brzo biti otklonjen, da ništa ne može da nas iznenadi, i tako da od sada 100% svuda ide sa nama.
Je li bilo nekoga koji je mogao da vam se nađe pri ruci, eto, kao, makar kao privremena zamena, na bilo koji način?
U Kazanju? U Kazanju smo imali drugara Miloša Petrovića koji je išao sa nama, pa je on, da kažem, na neki način vršio Gagijevu funkciju, ali opet, naravno, mi suviše dugo radimo sa Gagijem, navikli smo na njegov rad, na njegov pristup, i ona se onako zna definitivno najbolje od svih i šta i kad treba i kako, tako da snašle smo se, hvala Bogu, ali naravno da nam je trener nedostaje.
U 16:33, pre nego što još malo popričamo sa Oliverom i Nikolinom Moldovan, evo i stare dobre i u grupe.
Opasno te želim. Ja sam Dragan Plavšić, kajakaški trener i redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
E, ako gospodin Plavšić stuca u Čačku, to je od nas. Mi ga pomenjamo ovdje u studiju, pa dobro. Nikolina i Olivera Moldovan se nama u studiju i pomenuh nekoliko puta u emisiji, sorry, možda sam i dosada nekam za tim, ali mislim da je vreme da se promeni nešto po pitanju idola i likova koje mladi vole. Dakle, vi ulazite u red onih devojaka, sportiskinja koje drže do škole. Evo, Nikolina ima još 4 ispita do kraja više poslovne škole, Olivera do kraja Megatrend, do isto 4.
Da.
Ili učite u isto vreme? Ili...
ne, to nam određuju takmičenja. Zavisi koliko su zgusnuta takmičenja i kada smo na takmičenju, zaista nema šanse ništa da se nauči. A sad je period kada je nama sezona i kada su takmičenja konstantna i od učenja ništa.
Boga mi, natoče jedna neke ove novine, jedna od retkih koje volim, tih revijalnih i mnogo lepih slika. Ove, stvarno ste, naučile ste i da lepo pozirate, vi ste lepe i prijatni, inače, ali divno. I sad idete sa jednog snimanja.
Hvala, da, upravo idemo sa snimanja za časopis Story. Pa nekako smo uspele i u tome da se snađemo. Ljudi koji nas pozovu za intervjue stvarno su uvek veoma prijatni i nekako s nama sportistima baš znaju i tačno nam kažu šta da radimo i nama je onda lako to da ispratimo.
Mislim da i sestra ispunjava sve uslove po tom pitanju.
Da, fan. Mi smo učile od sestre, od Branke. U početku kada smo išle da se slikamo sve tri, bukvalno nam fotograf kaže, pa daj, vidite kako ona bre mala, namesti se, ajde vi tako malo. Rekao, pa mi ne znamo, njoj je to profesija. Ali prosto ona je magistar za slikanje.
Isto bih volio da sidem u nekom revijalnom makar turniru, ne turniru, na revijalnoj regati, nije bitno, da budete dvojac s kormilarom, pa da vidim i nju u vašim vodama. Da vidim, kako
to bi bilo super.
Da, pa imali smo, mi sedali smo i Olivera sa njom se trkala u dvosedu i ja sa njom tako neki put pokušamo da da veslamo Olivera i ja odvojeno i uvek nas prijave Moldovan i onda pite, a koje dve kad ih ima tri? Kao, hoćete da nas prevarite?
Metodom slučajnog uzorka, onda dajete koje želite.
Pa, otprilike da...
Ono što je novo još uslovno rečeno u posljednjih nekoliko mjeseci jeste i klub, nautički klub Beograd. To vam je pretpostavljam donelo malo sigurnosti, malo bolje uslove.
Da, jeste. Od ove sezone veslamo za nautički klub Beograd koji se nalazi na Adi. Zadovoljne smo za sada kako njihovom odnosu prema nama, saradnjom i...
I da, da. Potpuno smo se razumeli u ritmu tam-tama. Dobro, evo i kajakaški klub Sintelon iz Bačke Palanke, kao zaista vrlo značajno u našem kajakaškom sportu. Vidim da vam lajkuje ovde razne, evo čak i najavu za ovu emisiju i hvala im na tome, i što prate vašu društvenu mrežu i što prate našu emisiju. Upravo će oni biti domaćini državnog prvenstva. Pa hajmo malo o tome, bez obzira što pre toga imamo jedno još značajnije takmičenje.
Da, na kraju sezone uvek dođe državno prvenstvo. Bačka Palanka je već godinama unazad domaćin državnog prvenstva i ove godine će biti prve nedelje, prvog vikenda septembra. Naravno, svi kajakaši iz Srbije će se okupiti na Tikvari, poznato je u Bačkoj Palanci, i bit će jedno sigurno sjajno takmičenje. Oni su sjajni organizatori, jedan najuspešniji kajakaški klub u Srbiji.
Olivera, kada bi se sabralo, koliko već ima medalja, trofeja, nakupilo se toga, ali vodite evidenciju?
Zadnji put kada smo brojale, bilo je oko 170.
Oko 770. To je bilo po jedno 3 godine.
Jadna gospođa mama kako briše prašinu stalno sve.
Sad je strašno teško brojati, zato što je to toliko medalja da je to nenormalno. Sad stvarno smo počele da skupljamo i da brojimo ove međunarodne medalje.
Znači razvrstavate.
Da.
Pa mislim da bi bilo lepo da se nađemo već uskoro posle Duisburga i da ponovo obeležimo, a da pridodamo tamo bar jedno još dve, nek bude 772.
Pa nadamo se, sad ove godine 7 medalja je već međunarodnih kod nas. sad želje su da stignemo do broja 10.
Da, dakle, svetsko prvenstvo u Duisburgu, to je ono što je sad bitno u ovom času.
Da, to je nam i ujedno i najbitnije takmičenje ove godine. Održava se u Duisburgu u Nemačkoj od 28. augusta do 1. septembra. Kajakaški tim će ići u najjačem i punom sastavu, predvođeni selektorom Miroslavom Rodićem, i stvarno tamo nas očekuje jedan veliki zadatak. Biće mnogo jaka konkurencija, jer ove godine je prvi put da između evropskog i svetskog prvenstva postoji 2 meseca. To je stvarno veliki period da se sve zemlje maksimalno spreme posle evropskog prvenstva i biće sigurno mnogo, mnogo jake trke tamo.
I naravno ambicije velike, no sada kada vas znaju rivalke, protivnice, da li spremaju neku posebnu taktiku i može li se napraviti neka taktika? Da li se zna?
Pa naš sport je takav da postoji staza, start i cilj, i najbolje trke su one trke koje vesaš sam za sebe i sam sa sobom, kada se ne trkaš protiv ikoga. U kajaku nema posebne taktike. Taktika je da se krene najjače moguće i da se završi još jače. Mi vesamo stazu od 500 metara, to je pola kilometra, i stvarno nema mesta za grešku i nema vremena za popravljanje grešaka. Tako da mora da se krene najbolje i najjače, pa dokle se stigne, što se kaže.
Tvoje procene?
Pa sigurno će konkurencija u Duisburgu biti mnogo jaka. Taktika, uvek imamo neku taktiku koju verujemo da će da upali tamo, ali naravno uvek pobede oni koji su najspremniji. 500 metara kojih mi veslamo je jako teška distanca, zato što je velika zakišeljenost organizma i stvarno tu organizam ide do otkaza. I sad samo je bitno da ko duže izdrži, ko bliže priđe cilju i koga manje uhvati ta blokada organizma.
Kao što znate, ne treba ni da obećamo, to već radimo, pratimo vas i na svetskom prvenstvu i to ćemo činiti tokom priprema. Svako vam dobro želim, drage devojčice, i drago mi da ste danas bile gošće.
Hvala puno na pozivu i uvek nam je čast da se odezovemo u vaš studio.
Hvala vam srca.
Hvala vam. Never care for me.
evo, poštovani slušalci, u 12 minuta do 17 časova da čujemo i još jednu damu koja je u kajaku ostvarila veliki uspjeh osvajanjem bronzane medalje u disciplini kajada na 500 metara, ponovivši tako uspjeh sa mediteranskih igara u Mersinu, posle kojih je bila naša gošća Milica Starović. Dobar dan, Milice.
O, dobar dan.
Pa vi to krenuli na vodu, draga Milice.
Molim, izvinjavam se, ne čujem vas baš najbolje.
Kaže, Milica krenula na vodu.
A, da, pa što da radi, moramo da treniramo i dalje punom parom.
Šalu na stranu, dakle, trening je od 17 časova, a Milici čestitamo još jednom, pa nije bilo ni... Evo, pre dve sedmice smo se videli u našoj studiji, jel tako?
Tako je, hvala vam puno od srca. Da, pre dve nedelje sa istim rezultatom iz Turske i evo sad smo se sa istim plasmanom vratili iz Rusije.
I hajde da čujemo tvoje utiske. Izgleda da je finiš bio fantastičan, zaista, to je odlučilo i to ti je donelo medalj.
Tako je, da, tako i kažu. Pa ne, stvarno, ja sam mnogo zadovoljna rezultatom, stvarno sam oduševljena, kao i celokupnim takmičenjem, celom organizacijom, kako je bilo, sve stvarno maksimalno na nivou.
Lepo, zaista se radujemo i doživjeli smo to i kao naš uspjeh, budući da smo obećali da ćemo pomno pratiti sve. Pretpostavljam da se i ti spremaš za takmičenje koje slede.
Da, naravno, spremamo se maksimalno za takmičenje koje će nas čekati za mjesec dana u Duisburgu, u Nemačkoj, tako da nećemo ništa prepustiti slučaju.
Šta rekuš u Novom Sadu, kao stalno bronze, stalno medalje, pretplatila nas?
Polako da, nećemo odmah zlato.
Pa da bom.
Biće i toga, nadam se.
Nek se naviknu da su medelje tu stalno, to je najbitnije.
Tako je.
Nećemo te mnogo zadržavati, srećan ti rad, srećan trening.
Ništa, hvala vam puno.
Lepa ti je slika na našem sajtu, ti se dopada?
Evo, mnogo mi se dopada, da.
Milica Starović, osvajač bronzane medelje na Univerzijadi na mediteranskim igrama. Još jedan veliki pozdrav, Milice.
Hvala, takođe.
Vreme sporta i razonode je i moj izbor. Vaš Dada Topić.
Na programu Radio Beograda 1 i danas s radošću pričamo o ženskoj košarci. Nije ni čudo jer naše devojke su nas zaista na evropskom prvenstvu radovale. Ima dosta razloga i za osmehe, ali i za pesimizam. Kada je u pitanju sudbina košarkaškog kluba Partizan, za reprezentaciju nećemo brinuti, rekao smo, bila je zaista sjajna. Naša sagovornica je upravo reprezentativka Nevena Jovanović. Nevena, dobar dan i pozdrav od srca.
Dobar dan, pozdrav svima vam.
Zatičemo te u rodnom Kraljevu, došlo je vreme i za malo odmora, zaslužila si zaista.
Pa jeste, posle naparnih priprema i evropskog prvenstva koji je za nama, napokon sam došla u svoj rodni kraj gde je naravno odmor najbolji sa svojim porodicom i svojim prijateljima. Došla sam ovde da provedem dane i da odmorim koliko je to moguće i da spremna dočekam naravno sezonu.
A u narednoj sezoni Nevena Jovanović igraće u mađarskom klubu Pečuj, koji već ima golemo internacionalno iskustvo gotovo svake sezone na evropskoj sceni.
Pa jeste, eto, posle ove sezone u Partizanu, kako je bila uspešna bez jedne izgubljene utakmice, usledio je taj poziv za inostranstvo. Ja sam naravno u konsultaciji sa trenerom Marino Matković donala odluku da bi u ovom trenutku najbolje bilo da karijeru nastavim u inostranstvu i eto, Pečuj se pojavio tu, ponuda je bila sjajna, meni su uslovi dopali i eto, sledeća godina bit će u nekom drugom, ali ne u grobarskom dresu.
Tako je i sa tvojim koleginicom Radočaj, koja će igrati u Italiji, a izgleda da će i neki drugi dići sidru, uključujući i trenera Partizana, odnosno našeg selektora Marinu Maljković. No, takvi su putevi sportski, ide se dalje. Ono što je sledeća stanica kada je reprezentacija u pitanju jeste svetsko prvenstvo. Ovo neće poremetiti, pretpostavljamo, sve što se dešava sa Partizanom, reprezentativni rat.
Pa ne, naravno, devojke su... Mislim, i dalje ćemo biti na okupu, koliko je to moguće, telefonom ili nekim drugim putem. Ja se nadam da neće poremetiti, a i sigurna sam da neće, jer su sve to devojke koje su kvalitetne prvo kao osobe i ne verujem baš da će jedna sezona udaljena od trenera ili od igračica uraditi nešto što nije uradilo dok smo bili zajedno i nadam se naravno da će sve devojke ostati u onom jednom sklopu kakav je bio sada na ovom evropskom prvenstvu, a to je nešto što nas je baš krasilo, to je ta hemija u tim i zajedništvo.
Neka te sreća prati i na privatnom i na profesionalnom planu i da bome pratit ćemo sve što budeš radila i u Mađarskoj i na evropskoj sceni.
Hvala vam puno.
Ja sam Dragana Ilić od Bojkašica i volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Opština Varvarin dobila je dva nova bazena, o tome je pomoćnik direktora sportskog centra Temnić, Saša Milenković.
Nakon otvaranja u nedelju, bazeni rade punim kapacitetom. Postoji veliko interesovanje jer Varvarin je dobio nešto što je dugo očekivao. Puni su bazeni, znači dosta ima mladih, dece ima u najvećem broju, što je nama i najvažnije. Za početak imamo neke osnovne sadržaje, ali u planu je da se i dalje urade još neki dodatni sadržaje i sportski tereni da bi se posjetioci što bolje animirali. Tako da ja mislim da je ovo nešto što smo svi dugo čekali i potrudit ćemo se sportski centar i opština da obezbedimo sve što je potrebno za dalji rad bazena i za njegovo najbolje funkcionisanje.
Druge šabačke konjičke svečanosti na programu su ovog vikenda. Glavna trka, Memorijal kralja Aleksandra, održava se sutra. Izlaze Šapca, Branimir Ivetić.
Pozdrav svim slušacima Radio Beograda i Šapca iz prestonice konjičkog sporta na ovim prostorima, a ovog vikenda, boga mi šire. Naime, na gradskom hipodromu u Šapcu u toku su druge po redu šabačke konjičke svečanosti. U toku ove manifestacije biće održana i najkvalitetnija trka ove sezone na prostorima bivše Jugoslavije, Memorijal kralja Aleksandra Karađorđevića, nekadašnji kuk maršala Tita. U tom nadmetanju u startnu mašinu ući će najkvalitetnija grla iz Srbije. Uz galopska nadmetanja održat će se i preponske utakmice, a neće izostati ni specijalitet trka galopera u sulkama. Naime, u toku ove dvodnevne manifestacije ukupno 9 trka naći će se, 9 galopskih trka naći će se na programu trka dana, današnjeg dana. Omice i ždrepci startuju 19 sati i 20 minuta, 9 trogodaca spremno je da pokaže sve svoje kvalitete. U već pomenutom memorijalu kralja Aleksandra, dakle grup 1 trci na 2400 metara, bilo je upisano 21 grlo, startovaće njih 14, dakle puna start mašina, a ostalih 7 naći će se u takozvanom utešnom memorijalu. Naime, pored svih onih koji su obeležili prošlogodišnju, a i ovogodišnju konjičku sezonu, dakle Dear Dr. Ivo Džima, nađiđe se i Kid First, Marty Misterija, Novil Rock, Ongol, Singapur Luck, Tahir 6, Zain Point, Dana Dubai, Dilana, Peridot i Singidunum. Dakle, 14 najkvalitetnijih grla, puna start mašine i pravo uživanje za šabačku publiku u toku ova dva dana. Ono što je vredno napomenuti jeste da će tokom ova dva dana, pored srpskih konja, učestvovati i grla iz Hrvatske, Bugarske, Bosne i Hercegovine, a bio je planirani konjički višeboj i parada zaprega. Međutim, pošto su Mačvani i Šapčani već poznati nadaleko u ovim disciplinama, ekonomska kriza uslovila je da do toga ove godine ne dođe, za razliku od prethodne. No, onaj ko danas ne stigne u Šabac, poziv je da sutra svakako od 16 sati se nađe na šabačkom hipodromu i pogleda, dakle, 5 ravnih galopskih trka. Još jednom ponavljamo, od 19 sati sutra trka dana Memorijal kralja Aleksandra. Dobrodošli u Šabac.
Znamo ko nije došao danas i to iz vrlo opravdanih razloga koje ćete čuti, a znamo i da će doći sutra u Šabac članovi konjičkog kluba Aleksa Dundić iz Beograda, danas nešto vrlo zanimljivo u Beogradu, a inače instruktor jahanja i trener Mirko Fajfrić dolazi s ekipom sutra u Šabac. Čujmo ga.
Evo, nalazimo se na lepom terenu za konjički sport na Mur de Cheval, gde postoji zatvorena hala i otvoreni manjež za preskakanje prepona. Upravo je u toku prvenstvo Beograda u svim kategorijama. Znači, kategorija dece, kategorija juniora, kategorija amazonki, kategorija seniora. Sada se upravo završava takmičenje u kategoriji dece i već tu znamo rezultat. Prvi je Stojan Stojanov, druga je Kaja Fajfrić, treći je Petar Piper. Zatim, danas održava finale i za Amazonke. Tu vodi Jelena Dimitrijević. Vidjet ćemo danas u oko 16 časova kako će da se definitivno reši ko će biti prvak Beograda za Amazonke. Također, takmičenje i za juniore. Još ne znamo, dosta tesna borba, to ćemo vidjeti negde oko 18 časova ko će da bude pobednik. a za seniore za sada ubedljivo vodi Stefan Đoković. Lepo je vreme, sjajno je takmičenje organizovano, jedna lepa konjička priredba, nažalost nemamo baš previše posetilaca, ali nadamo se da će to u buduće biti bolje. Pozdrav vašim slušalcima.
Ja sam Tina Mili.
Ja sam Sara Savović Mać.
Ja sam Ksenija Janićijević.
Ja sam Miloš Lukić.
Ja sam Jovanka Milošević.
Ja sam Mirjana Stanojević.
Ja sam Lukić Nenad.
Mi smo članovi karate kluba Vašide, a vi slušate Vreme sporta i razonade.
Jupi!
Odlično.
Jupi du.
Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i razonode.
Tačno je 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Iduće nedelje trebalo bi da budu redefinisani ciljevi vlade, zamenjeni ministri i određen glavni pregovarač sa Evropskom unijom. Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić poručio je da je dosta bilo odugovlačenja, da će rekonstrukcija vlade biti završena zaključno sa skupštinskim odlukama do kraja jula, a da on neće biti premijer bez izbora. Ministar kulture i informisanja Bratislav Petković izjavio je da su svi ministri iz Srpske napredne stranke konvertirali ostavke i da je na stranci da odluči ko će da ostane u vladi posle rekonstrukcije. Ističući da se nije rodio sa ministarskom funkcijom, Petković je za televiziju Pink ocenio da ministarstvo koje je predvodio ima vidljive i merljive rezultate i da je to nisu prazne priče. Visoki funkcioneri Socijalističke partije Srbije Žarko Obradović i Slavica Đukić-Dejanović izjavili su da će ministri iz te stranke poštovati odluku svog predsjednika i premijera Ivice Dačića o personalnim rešenjima pri rekonstrukciji vlade. Oni su na obeležavanju Mišićevih dana u Struganiku rekli da do sada nije bilo reči o zameni resora stranaka u koaliciji na vlasti, a da će o daljoj saradnji sa Ujedinjenim regionima Srbije odlučiti lideri stranaka Dačić, Vučić i Dinkić. Stav koji će glavni odbor Ujedinjenih regiona Srbije saopštiti sutra biće jedini zvaničan stav koji će ta stranka zauzeti kada je reč o rekonstrukciji vlade, a sve ostalo su lične ocene, želje i stavovi pojedinaca, izjavio je portparol Ujedinjenih regiona Srbije Marko Selaković. On je rekao da je rad kadrova te partije potpuno otvoren za kritiku, kako unutar stranke, tako i od strane koalicijnih partnera i javnosti. Dodao je da nije vreme za samohvalisanje, već vreme koje traži realan pristup i objektivnost. Član predsjedništva Ujedinjenih regiona Srbije, Nebojša Zdravković, ranije je odbacio natpise u medijima o tome da u rekonstruisanoj vladi neće biti članova Ujedinjenih regiona Srbije. On je najavio da će glavni odbor na sutrašnjoj sednici ovlastiti lidera Mlađana Dinkića da pregovara o rekonstrukciji vlade. Vlada Srbije pozvala je Srbe sa Kosova da izađu sa jedinstvenom listom na lokalne izbore 3. novembra i formiraju zajednicu srpskih opština. Gostujući na radioteleviziji Srbije u Milovan Drecin, predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju je izjavio da se Srbija briselskim sporazumom obavezala da ukine rad svojih opština i da sve te nadležnosti, imovinu i finansiranje prenese na novu zajednicu srpskih opština. Tako bismo sačuvali oko 3.500 radnih mesta i omogućili ekonomski razvoj tog dela Srbije, kazao je Drecun. Slovenački predsednik Borut Pahor izjavio je da predsednik Srbije Tomislav Nikolić zaslužuje priznanje za ono što je uradio kako bi Srbija napredovala ka Evropskoj uniji.
Pahor je u intervju za makedonsku televiziju Sitel rekao da je Nikolić krunisao evropske napore Srbije i da je uradio ono što njegov prethodnik Boris Tadić nije imao hrabrosti da učini. Predsjednik Slovenije je ocenio da je briselski sporazum Beograda i Prištine ključan za stabilizaciju regiona. On je kazao i da je optimista u pogledu daljeg napretka Srbije ka Evropskoj uniji. Ministri financija 20 najrazvijenih zemalja sveta saopštili su posle sastanka u Moskvi da su zapošljavanje i privredni rast kratkoročni prioriteti za opšti ekonomski oporavak. Prema njihovom mišljenju, svetska privreda je i dalje veoma slaba, a njen oporavak spor i neujednačen. Ministri financija zemalja grupe 20 protekla dva dana su u Moskvi pripremali samit država te grupe koji će se u septembru održati u Sankt Peterburgu. Posmrtni ostaci Srđana Tomića i Aleksandra Nedeljkovića, koje je, kako se sumnja, ubio Aleksandar Krstić, osumnjičen za dvostruko ubistvo, danas su sahranjeni na gradskom groblju u Jagodini. Zbog letnje turističke sezone, na najfrekventnijim putnim pravcima pojačan je saobraćaj. Na graničnim prelazima na ulazu i izlasku iz Srbije čeka se oko 30 minuta do 2 sata, rečeno je u Automoto Savezu Srbije. Na graničnom prelazu Gostun sa Crnom Gorom na izlazu iz Srbije čeka se oko sat vremena, a na ulaz oko 30 minuta. Na prelazu Horgoš sa Mađarskom na ulazu se čeka oko 2 sata, a na izlasku oko 30 minuta. Na prelazu Batrovci sa Hrvatskom u oba pravca se čeka oko sat i po, dok se na graničnom prelazu Preševo na ulazu Srbiju čeka oko 30 minuta, a za izlazak oko sat vremena. Vreme sutra. Pretežno sunčano i malo svežije. U centralnim i južnim delovima zemlje ponegde promenljivo oblačno sa kratkotrajnom kišom ponegde. Najniža temperatura od 14 do 18, najviša dnevna 30, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Dušan Gruden, spiker Siniša Kukić.
No.
ostajte ovde, jer nijedan radio vam neće pružiti tako dobru zabavu i takvu seriju informacija kao što može vaš Radio Beograd 1, a nećemo propustiti ni ovom prilikom predlog jelovnika za nedeljni ručak. Pre nego što čujemo glas naših dragog saradnika i prijatelja Milijana Stojanića, informacija da omladinska reprezentacija Srbije vodi protiv Turske posle 50 minuta igre u svom prvom meču na Evropskom prvenstvu u Litvaniji sa 1-0. Strelac jedinog pogotka za sada u dosadašnjem delu meča bio je Luković u 17. minutu. Dakle, Srbija, mladi do 19 godina, protiv vršnjaka iz Turske u 52. minutu 1-0. A ovo je pun pogodak, mi smo u Kosjeriću, pozdravljamo Milijana Stojanića. Dobar dan, dragi naš Milijane.
Tako je, vi ste nama dali jednu lepu vest, evo i ja dajem lepu vest iz Bajne Bašte, da je završena današnja Rimska regata, da nije bilo incidenata i da je sve proteklo u najboljem redu.
Pa,
oni koji zaista vole prirodu i vodu mogli su danas da uživaju. Bilo je preko 1000 plovila, negde između 15 i 20 hiljada ljudi. Moram da kažem da je bio i veliki broj novinara i veselih drugara uz trubače. Bilo je zaista veličanstveno danas na ovako lepom danu uživati na Drini. Ja sam bio na jednom splavu koji je napravljen od drveta i moji drugari su tu kuvali jedno predivno jelo, drinski kotlić, paprikaš od šarana, i da ja sam lepo marljivo zapisao taj recept. I evo, ja ću našim slušalcima, pored atmosfere koju sam vam rekao, reći ću vam i kako se priprema jedan takav paprikaš na Drini. Da li se čujemo? Halo?
Čujemo se, jedva čekamo. Da. Iz prve ruke da čujemo, ja sam začutao da vas čujem lepo. Da.
Znači, dobro opran i očišćen šadan i sečen se na kocke od prilike 3 cm normalno u celom komadu, u slovu V. Znate kako to već sve izgleda. Stavi se u jednu posudu, jedan limun se doda tu, ali najprej ja da kažem šta treba, šta je potrebno. 3 kg šaranskog mesa, 10 glavica crnog luka, podosta ili 1 kg, 1 deci ulja, vrlo malo, pola litra paradajz pirea ili svežeg paradajza, sasvim sa jednom, 1 limun, 2 kašike avere paprike, 1 kašika ljute aleve paprike, ko voli ljuto, so, biber i peršuno lista. Priprema se, znači, vrlo jednostavno, tako što se komadi ribe i seku, riba se dobro očisti, limunov sok se nacedi da ne bi se riba u kasnijem kuvanju raspala i rasitnila. E, dok riba odležava, mi sitno isrckamo crni luk, stavimo ulje u kotlić, normalno ložimo vatru, zagrejemo ulje, stavimo nekih 5 minuta da se prži crni luk i odmah nalijemo vodu i kuvamo nekih 20 minuta da luk omekša. Kada luk omekša, mi dodajemo komade ribe i kuvamo još 20 minuta. I riba se, moram da kažem za nas slušalce, da se riba otprilike dobro skuva za 20 minuta, prelijemo paradajz pireom, a alevu papriku izmešamo normalno crvenu i sa ljutom. Sve to zajedno razmutimo malo vodi, dodamo i tako začinimo ovaj riblji paprikaš i mogu vam reći da je božanstveni bio i dobar, so i biber i peršanog malo lista na kraju. Tako moji drugari su danas pripremili ovaj riblji paprikaš od šarana. I Željko, ja ću da ponovim, ovde je malo guža pa se možda i ja dobro ne snalazim. 3 kg šarana, 10 glavica crnog luka, 1 deci ulja, pola litra paradajz pirea ili može se ispasirati i svež paradajz, 1 limun, 2 kaške aleve paprike, 1 ljute, so i biber i peršanov list.
Počeli smo lepom vešću, pa tako i da završimo. Srbija sada vodi protiv Turske sa 2-0, Srelac Mitrović u 53. minutu. To je to, hvala lepo, dragi naš Milijane.
Okej, prijatno.
Svako dobro, Milijan Stojanić, stalni saradnik ove emisije, evo već 8. godinu, sa mnogo, mnogo recepata, divnih recepata koje smo čuli.
I mi igrači američkog fudbala kluba Imperatori iz Niša rado slušamo emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam potpredsednik kluba Aleksandar Ilić.
Evo, u narednih 8 minuta i 10 sekundi, da budemo precizni, jedne divne priče o američkom fudbalu koji ima sve više poklonika ovde na našim prostorima. Kažu da su to vrlo uzbudljivi mečevi, igraju se širom Srbije, a kada su u pitanju Imperatori, to je klub koji vredno radi, trenira i takmiči se u Nišu. Zahvaljujući divnoj tonskoj asistenciji naše kolege Vlade Milića i trudu novinara Tomislava Santrača, čućemo ovu lepu priču.
Od ideje do želje ili možda prezasićenosti, dođe smo i do sporta koji je nešto novo, izazovno, ali kao sport zdravo i korisno. Američki fudbal, čak neuobičajen i nov sport na našim terenima. Aleksandar Ilić je potpredsednik kluba američkog fudbala Imperatori iz Niša.
Dobar dan.
Aleksandre, američki fudbal našao je svoje mesto čak u Nišu. Kako?
Desilo se da od ideje, želje, entuzijasta i zaljubljenika u sport 2006. godine osnovan klub američkog fudbala u Nišu, Imperatori Niš, sa 2013. godine još uvek nekako funkcionišemo. Idemo napred i trudimo se da u svakoj sezoni budemo sve bolji i bolji.
Kažemo američki fudbal u Nišu, mnogo Nišlija, ali bilo je i Amerikanaca.
Da, bilo je i Amerikanaca. To je novina koja je od prošle godine zaživela kod nas u Nišu. Neki timovi su još ranih sezona uspeli da dovedu strance u svoje klubove. Mi smo to uradili tek prošle sezone i mogu da kažem da se isplatilo. Ne samo što su svojom igrom doprineli da klub uđe u Superligu, već su svoje znanje preneli na naše igrače.
Šta je američki fudbal?
Kako da definišem američki fudbal? Američki fudbal je po meni jedan najbolje taktički pokriven sport u svetu. Sport koji može da izvuče iz čoveka sve ono najbolje što može on da pruži.
Ali se piše da je i skup sport.
Što se tiče opreme, jeste, za naše uslove potrebno je dosta para da bi se čovek opremio i da može da igra američki fudbal, ali ponovo s druge strane mislim da je najbitnija želja.
Želja, da. Dobro, tu je potrebna kaciga.
Da, potrebna je kaciga, potrebni su pedovi za ramena, potrebni su štitnici za butine, kolena, kukove.
Koliko ima igrača u jednom timu?
Na terenu u svakoj akciji ima 11 igrača, dok roster može da iznosi pun roster nekih 45-50 ljudi.
Gde su Imperatori kao niški klub na toj sceni američkog fudbala u Srbiji?
Pa trenutno možemo da se pohvalimo da smo članovi Superlige Srbije. Prošle sezone smo ušli u Superligu i ove sezone smo uspeli da izborimo opstanak u Superligi, što je bio primarni cilj naše ekipe za sezonu 2013. Sad, možda nismo imali sreće, ali vrlo malo je falilo da se nađemo u play-offu ove godine. Nadamo se da će u nekoj od narednih sezona to i biti.
Imali uslova za treninge?
Da, imamo jako dobre uslove za treninge. Trenutno treniramo 4 puta nedeljno na pomoćnom čiru sa veštačkom travom. Imamo organizovane treninge u učionici, što znači teorijsku nastavu, u gradskoj opštini Pantelej u Durlanu 3 puta nedeljno i imamo teretanu koja je takođe 3 puta nedeljno. E sad, ovo što sam rekao prethodno vezano za učionicu, to je u sezoni i kasnije manje radimo u učionici, dok se više radi na fizičkoj spremi i na radu u teretani.
Rekao smo da je potrebna volja, ljubav, naravno, kao i u svakom sportu. A šta je ono što je osnovno za američki fudbal? Šta je potrebno?
Za američki fudbal kao osnova? Pa ja i dalje tvrdim, ja kao ja, da je kod svakog čoveka, znači, bez obzira na njegovu građu, bez obzira na njegove fizičke predispozicije, potrebna volja, i ako on bude imao dovoljno volje, naći će svoje mesto u timu.
Ali sad ja računam, ti odbrambeni igrači mora da su stameni, da su ko stubovi, da ti koji igraju napad treba da su brzi, šprinteri i tako dalje. Mora da ima neka kategorizacija igrača.
Jasno, postoji kategorizacija igrača, znači svedeno je na liniju, defanzivne bekove, onda imamo igrače od kojih se očekuje, podela se vrši na odbranu i na napad, primarno. E sad, U odbrani postoje defanzivni bekovi, postoje linebackeri, postoje linija. U napadu postoji linija, postoje receiveri, postoje running backovi i naravno QB kao osnova svakog tima, odnosno to je taj prvi čovjek napada.
Koji je nivo tog američkog fudbala, kvalitet u Srbiji, imali kvalitetni klub?
Kvalitet u Srbiji, pa sad kad bi se poredili sa Amerikom, pošto je odatle potekao američki fudbal, ja trenutno mislim da smo mi negde prešli high school fudbal u Americi. Znači da smo trenutno na nekom nivou neke college lige možda trenutno.
Eto, Niš je veliki grad, pa Beograd, ali odakle je u jednoj maloj Inđiji jedan kvalitetni klub američkog fudbala?
Pa to je ono upravo što sam rekao, znači zaljubljenici u sport. Eto, naš američki fudbal svoje mesto recimo i u Inđiji. Inđija je jedan mali gradić koji ima jedan jako dobar klub američkog fudbala.
I svi ti klubovi, kvalitetni i manje kvalitetni, daju i članove reprezentacije. Srbija ima reprezentaciju u američkom fudbalu.
Da bome. Ima reprezentaciju u američkom fudbalu. Eto, mogu da se pohvalim i time da je naša reprezentacija prošle godine osvojila prvenstvo C grupe i trenutno smo u B grupi evropskog prvenstva. Nadamo se da ćemo otići još dalje.
A što se tiče Niša i Imperatora, ima li mladih koji dolaze u vaš klub?
Ima mladih ljudi koji dolaze, sve ih je više. Mi možemo da se pohvalimo da smo prošle godine dali jednog mladog receivera reprezentaciji, koji je dosta dobro igrao i ove sezone je bio jedan od nosioca naše igre. Jasno, nadamo se da će u budućnosti zaigrati za seniorski klub.
I sad, za kraj, Aleksandre, šta bi poručio onima koji se možda dvoume da krenu sa treniranjem američkog fudbala, da vas posete, naravno?
Naravno da nas posete. Mi smo uvek otvoreni za nove članove. Trenutno radimo na tome, na omasovljavanju i popularizaciji ovog sporta. Uvešćemo i mlađe kategorije u naš klub. Postoji tri kategorije pre seniorskog tima koje mogu da se igraju, to je flag futbol, gde dečaci već od 10 godina mogu da se oprobaju u američkom futbolu, ajde samo u jednom delu. Youth liga, gde su dečaci od 13 godina i malo stariji, tu već mogu da imaju kontakt, dok u flagu nemaju nikakav kontakt, postoje zastavice koje se skidaju i tu se zaustavlja svaka akcija. Znači, rekli smo youth, gde se oni prvi put susreću sa opremom, i juniorski tim, gde su dečaci od 15 do 19 godina, gde oni se spremaju za tu, da kažem, našu najbolju ligu. Sad, dečaci već sa 16 godina mogu da pređu u seniorski tim ukoliko su dovoljno kvalitetni. To smo imali slučaj, ne sa 16, ali malo starijih koji su prešli u seniorski tim pa su bili jako dobri. Potrebno je da što više dece dođe, da se što više dece uključi u naš sport, da bi sport kao sport napredovao kod nas.
Aleksandre, hvala ti lepo. Saznali smo, eto, ponešto novo u američkom fudbalu, pa i nije nam nešto strano, ali je i tekako razlika između našeg i američkog fudbala. Ono što je važno, može se zavoliti.
U 17:24 pratite porodični magazin od Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonode, naravno i mnogo vesti iz našeg javnog i kulturnog života. Gospođa Milica Jeftimijević-Lilić, potpredsednik Udruženja književnika Srbije, upravo došla sa nekoliko lepih putovanja, odakle se vratila sa vrednim nagradama.
Ova godina je nekako bila u znaku putovanja i međunarodne književne reputacije. Pre svega u maju mesecu bila sam sa jednom grupom srpskih pisaca u Bugarskoj i tamo sam dobila nagradu Pero koje leti, što je ovako jedno priznanje ne samo za mene, nego i za srpsku književnost. A potom za kratko vreme bila sam pozvana u Bari da predstavljam našu književnost i to je bilo, ovako bio je glavni događaj te večeri. No, manifestacija se inače zove Noć poezije u Bariju, bilo je zaista božanstveno, a odmah potom za neki 20-ak dana kao učesnik konkursa u aprili ja sam bila pozvana i imala sam veliko zadovoljstvo da dobijem nagradu u medalju sa likom Nerona, koji je osnivač grada Ancija gde se inače održava manifestacija. I to je zaista za mene bilo veliko priznanje. Na kraju krajeva nismo mi baš tako prisutni na međunarodnoj književnoj sceni, tako da osim ličnog zadovoljstva imam i to zadovoljstvo što je srpska književnost na jedan lep način predstavljena u svetu.
Naše iskrene čestitke. A Udruženje pisaca poeta kod Čukaričke česme večeras održava poetsko, muzičko, scensko-kulturni događaj humanitarnog karaktera pod nazivom Poetina Bojemijada. O tome u ime organizatora Vesna Vujović.
Htela sam da obavestim naše sugrađane da se u organizaciji Udruženja pisaca poeta sa Čukarice i pod pokroviteljstvom gradske opštine Čukarica večeras dešava manifestacija Poetina Bojemijada kod Čukaričke česme. Manifestaciju će otvoriti predsednik opštine, gospodin Zoran Gajić, na jedan neuobičajen način. Neću vam reći o čemu se radi, dođite da vidite. Obratit će se i predsednik Udruženja poeta Veselin Đaletović, a pozdravnu reč imaću i ja. U programu učestvuju pesnici, aforističari, glumci, pevači, ansambl starogradskih pesama Igara ima dana sa svojim solistima, bend Bez ograničenja i grupa Muzička pauza. Druženje će trajati od 19 do 22 časa, a ako vam se bude dopalo, može i duže. U okviru ove večerašnje Bojemijade organizovat ćemo i humanitarnu akciju Pomoć Vanji Kalezić, mladoj ženi, majci troje dece koja boluje i leči se od leukemije. Ako ste večera slobodni, raspoloženi, zainteresovani, imate dobru volju, dođite da se družimo.
Novi stalni reditelj srpske drame u Subotičkom narodnom pozorištu je Snežana Trišić.
Nakon predstave Čudo u Poskokovoj dragi, koju sam radila u septembru 2012. godine, Subotičko pozorište me je pozvalo da postanem stalni reditelj i vrlo sam srećna i ponosna zbog toga, posebno što je to po mom mišljenju jedno od najboljih pozorišta trenutno i najboljih ansambla pozorišta trenutno u Srbiji. Od 1. avgusta 2013. postajem njihov stalni reditelj i radit ću jednu predstavu godišnje u sezoni, tako da eto, mi smo sa predstavom Čudo u Poskokovoj dragi imali mnogo uspeha do sada, osim što je omiljena kod subotičke publike i dalje puni salo i publika se vrlo raduje da gleda. Bili smo na nekim festivalima u zemlji i u regionu, kao na primjer na Danima satire u Zagrebu, gde je Minja Peković dobila glumačku nagradu za izvanrednu ulogu Lovorke koju je napravila, kao i nagradu za najbolju mladu glumicu, također za istu ulogu na vojvođanskim pozorišnim danima. I eto sada nakon festivala Tvrđava teatar u Smederevu također možemo da se pohvalimo i da smo dobili nagradu za najbolju predstavu, a Marko Makević i Srđan Sekulić nagrade za najboljeg muškog glumca. Oni igraju lik Blizanac sa Branimira i Zvonimira likove. Tako da, eto, nakon svih tih uspeha i zaista predivne saradnje koje sam imala sa subotičkim ansamblom i tim glumcima, radujem se da ću moći i dalje da sa njima pravim pozorište i da nekako sarađujemo i da se razvijamo zajedno. Posebno je retko za danas mladi reditelji dobijaju ovakvu mogućnost i takvo radno mesto koje nam zaista omogućava da se razvijamo u najboljem mogućem smislu i osim neke sigurnosti koju dobijamo time, i zaista ja sam i počastovana i ponosna jer sam deo te kuće koja iza sebe već ima nebrojeno mnogo uspešnih, kvalitetnih, sadržajnih predstava, tradiciju, taj grad ima ozbiljnu pozorišnu tradiciju i opet ponavljam, veoma sam ponosna da ću biti deo toga.
Idealan šlagvort za ovo što ćemo sada čuti, sada ćemo naime laureate, odnosno odluke stručnog žirija Petog tvrđava teatra u Smederevu. Branislav Aljašević, umetnički direktor festivala.
Sinoć je u Smederevu završen peti festival Tvrđava teatar izvođenjem predstave opera Ultima Novosadskog pozorišta u režiji Kokana Mladenovića. Završeno igranje predstava iz zvanične selekcije. Nakon toga žiri je doneo odluke o nagradama i nagradio kao najbolju predstavu Tuda u Poskokovoj dragi Subotičkog pozorišta u režiji Snežane Trišić. Nagradu za režiju dobio je Kokan Mladenović za predstavu opera Ultima. Glumačke nagrade su dobili Emina Elor, glumica Novosadskog pozorišta, i dva glumca iz Subotičkog pozorišta koji igraju uloge blizanaca u predstavi Čudo u Poskokovoj dragi. Ovogodišnji program, iako nije u početku onako na papiru delovao atraktivno, bio je vrlo atraktivan i ljudi su jako zadovoljni. Naročito su ih oduševile posljednje dve predstave koje su i dobile nagrade, ali i druge predstave, rumunska predstava Ludi Piero, koja je jedina u stvari predstava iz inostranstva na ovogodišnjem festivalu. Publika je kao i prošlih godina pratila festival i pored nekih tehničkih smetnji što smo imali na tvrđavi, dve predstave su igrane u zatvorenom prostoru Centra za kulturu. Očekivalo se da će tu publike biti mnogo manje, međutim sva mesta su bile ispunjena. Dakle, Smederevo zaista podržava na najbolji mogući način publikom ovaj festival i uživa u tih nedelju dana koliko je festival trajao iz večeri u veče.
U Kruševcu je otvorena letnja scena. Hajde da čujemo i direktora kulturno-prosvetne zajednice Kruševca, Violetu Kaplarević.
Dobar dan iz prestornog grada Cara Lazara. Ono što bih mogla da najavim svakako i ove godine kada je reč o kulturno-prosvetnoj zajednici ustanovi u kulture je jedno bogato kulturno leto. Tokom ovog meseca imaćemo pesničko veče koje je namenjeno i pesnicima našeg grada, sve u čast praznika Trojeručice. Imaćemo jednu promociju multiromana Tragom 41, gde će nastupiti 6 autora. Tu je eksperimentalni roman na nastavu u okviru književnog odseka Mense. Svakako i ove godine godine su nezaobilazne dečje predstave. Imaćemo predstavu Mala ljubavna bajka pozorišne trupe Ara. Mesec završavamo još jednom dečjom predstavom 31. jula. To je lutkarska predstava za decu, Tri praseta. To je pozorište iz Kofera, tačnije iz Novog Sada. I evo, ako naši mališani imaće jedinstvenu priliku da vide jednu lutkarsku predstavu, jer u našem gradu nemamo dečje pozorište, tako da je ovo naš mali skroman doprinos. U avgustu ćemo imati slične programe, dakle pored muzičkih večeri, dečjih predstava. Ono što je interesantno reći je da će imati još jednu tribinu gde negujemo eto i pravoslavnu kulturu, nastupit će sveštenici iz našeg grada. Ono što je interesantno reći je promocija jedne knjige koja govori o muzičarima iz našeg grada, tako da bih najtoplije preporučila svima koji dolaze u naš grad da posete i našu letnju scenu. Imaće prilike da uživaju i u nekim drugim događajima kojima pruža naš grad, gdje smo mi tu kao organizacija i pored ostalih ustanova u kulturi.
U toku je Vlasinsko leto, direktor turističke organizacije Surdulica Biljana Nikolić.
Vlasinsko leto ovogodišnje se razlikuje od prethodnih. Pored takmičenja trubačkih orkestara jugoistočne Srbije za finale u Guči, gde redovno osvajamo prva mesta, ove godine je Vlasinsko leto u znaku filma i muzike. U isto vreme kada se organizuje i Vlasinsko leto, teče nam još jedna manifestacija, to je Međunarodni festival turističkog, ekološkog, sportskog i kulinarskog filma, za koji je bilo prijavljeno 240 filmova iz 30 zemalja, a u zvaničnu konkurenciju ušlo 74 filma. Festival se održava na Vlasini, a zvanična dodela najvažnija najvažnijih nagrada biće u Surdulici i očekujemo da dođe i Emir Kusturica. Drugi događaj koji je veoma važan i koji privlači veliku pažnju jeste postavljanje kamena temeljca za Zona grad, a za potrebe snimanja drugog dela filma Zona Zamfirova. To će da bude u subotu na Vlasini, na lokaciji koja je izabrana od strane producenata koji će da finansiraju film i koji su već sve pregledali. Znači, imaćemo jednu potpuno novu, staru koncepciju Vlasinskog leta, gde pored tradicionalnih, znači, manifestacija kao što su Vlasinski kotlić, Vlasinska udica, GPIADA, predstavljanje etno i eko proizvoda iz Surdulice i sa Vlasine, ove godine znatno obogaćujemo ceo sadržaj i posvećujemo ga i dajemo jednu novu kulturnu dimenziju, a to je povratak filma, naročito dokumentarnog, i filma koji je odraz nekog našeg bića, ne samo našem kraju, već i celoj zemlji.
Na području Parka prirode Stara planina završeno je obeležavanje sportsko-turističkih staza. Darko Đorđević je upravnik parka.
Izvršeni su radovi na uređenju turističko-pešačke staze Ostuša na dužini od oko 35 km, markirane po Knofis metodi znakovima crveno-belo-crvene boje. Postavljeno je oko 86 putokaza, služe da usmeravaju sve pešake i posetioce za obilazak svih lokaliteta. Takođe, na 3 km izvršeno je uređenje lokacija za piknik, odmarališta sa ložištima za piknik, gde posetioci mogu da obiđu tradicionalne pašnjake staroplaninske i lokalitet takozvani Vrtibog, koji u drugom režimu zaštite. Takođe, vrhove Belan, Šijak, prolaze na lokaliteta Bratkova strana, koji u prvoj zoni zaštite, prolaze kroz borove šume i staroplaninske pašnjake, na kome se nalaze i dosta strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta divlje soli faune. Sama pešačka staza se takođe nalazi na domak Zavojskog jezera, tako da svi posetioci nakon obilazga, planiranja biciklizma mogu u ovom letnjem periodu da se osveže na jezeru.
U opštini Ivanjica značajna sredstva se ulažu u adaptaciju kraj putaša. Direktor turističke organizacije Radomir Lišanin.
Po proceni, jel te, u nas u Ivanjici ima ih između 300 i 400, nemamo tačan podatak, ali zasigurno je ih je preko 300. Krajem marta ove godine turistička organizacija i opština Ivanjica je sprovela javnu nabavku pod nazivom adaptacija spomenika kraj putaša na teritoriju opštine Ivanjica, da bi početkom aprila krenula u realizaciju istog projekta. Vrednost projekta je, s obzirom da smo po znacima navoda siromašna opština, nije velika, negde je oko 1 milion dinara. Preduzeće RAS iz Ivanjice je dobilo posao, krenulo je sa realizacijom tog projekta, odnosno uređenjem tih kraj putaša. Ima ih na nekoliko lokacija. Jedna od tih lokacija je na Palibačnom grobu od Ivanjice ka Sjenici, a druga je u mestu Bratljevo, nadomak Ivanjica, nekih 20 km, i tu imamo dve velike skupine tih kraj putaša. Na jednom ih ima nešto preko 30, na ovom drugom oko 12-13, i još na nekoliko, da kažem, lokacija pojedinačno uređujemo kraj putaša, tako da kada se završi projekat, evo, on je već pri samom kraju, imaćemo blizu 50, tako da kažem, uređenih kraj putaša. Nadzor za ovaj posao je dobio vršio Zavod zaštitu spomenika iz Kraljeva. Oni su, onako da kažem, desna ruka, kontrolišu kako mi to uređujemo. Dobili smo, naravno, uslove i prosto rečeno upustva na koji način mi to možemo da sređujemo, a ono što iz turističkog ugla mogu kazati je, s obzirom da današnji savremeni turisti imaju potrebu za trošenjem tog slobodnog vremena, to nam je jedan jako, jako fin dodatni sadržaj, pa svi turisti koji dođu u naš kraj zasigurno za nekih 10-15 dana moći da vide jako, jako lepe i uređene spomenike kraj putaša, što, složit ćete se, je jako veliko kulturno bogatstvo ovog kraja.
U Nišu se i ove godine održavaju filmski susreti. Održana je sednica saveta, izabrani organi festivala, a za selektora Dejan Dabić.
Na sednici saveta filmskih susreta ja sam imenovan za selektora 48. festivala i u ovom trenutku očekujemo prijave producenata koji su završili filmove između dva festivala. Veći deo filmova sam ja bio u prilici da odgledam što u redovnoj bioskopskoj distribuciji, što na dosadašnjim letnjim festivalima koji su već završeni i mogu da se prijave možda nešto više od 10 filmova, a od toga ćemo mi odabrati 9 za letnju pozornicu koji će biti prikazani u zvaničnom takmičarskom programu i jedan film koji će biti prikazan kao gostujući, dakle van konkurencije, na zatvaranju festivala posle dodele 8 festivalskih nagrada.
Na inicijativu Niškog SKC-a raspisan je konkurs za izbor uličnih svirača. Direktor Niškog studentskog kulturnog centra Miša Jović.
Studentski kulturni centar iz Niša je u saradnji sa gradskom opštinom Medijana ušao u jednu aktivnost koja se zove pomoć mladim ljudima koji vole, koji se bave određenim vrstama umetnosti, a koji imaju toliko slobode i volje da svoju umetnost prikažu sugrađanima i turistima koji posećuju grad Niš na ulicama našeg grada. Na taj način se grad Niš približava svim velikim svetskim gradovima koji na ovakav način, da tako kažem, predstavljaju jednu svojevrsnu vrstu umetnosti, uličnu umetnost, ulično izvođenje ne samo muzike, nego i čitanje poezije, zatim glume, slikarstva i sličnih stvari. Nama se javio popriličan broj mladih naših sugrađana koji su želeli da se na ovakav način predstave na ulicama Niša. Mi smo juče uveče imali u parku Sveti Sava u gradskoj opštini Medijana jedan lagani koncert gde su se oni umesto audicije prikazali našim sugrađanima i naravno oni koji najbolje to rade, a mislim da nije bilo loših, će biti oni koji dobijaju akreditacije od gradske opštine Medijana, dakle licence, dozvole da mogu da se na javnim površinama ove opštine bave svojom umetnošću i na taj način dobiju neku verifikaciju onoga što rade. Naravno, za njih to mnogo znači jer dobijaju mogućnost da se prikažu, iskažu i da budu primećeni i mogućnost da otvore sebi neke nove prostore.
nije zlato sve što sija, ali zlato nama uvek prija kada stigne od naših sportista sa lepih takmičenja. Evo jednog od osvajača ovog najvišeg odlikovanja kada je sport u pitanju na mediteranskim igrama u turskom gradu Mersinu. Sa nama u studiju Radio Beograda 1 prvi put u emisiji Vreme sporta i razonode sjajni džudista mlade generacije Aleksandar Kukolj. Aleksandar, dobar dan, dobro nam došao.
Dobar dan, hvala vam puno na pozivu, bolje vas našao.
Veliki rezultat za tebe, ali je to i lepo odjeknulo. Meni je uvek drago kada ne samo borilački sportovi, već oni koji su nepravedno često na onim poslednjim stranama novina ipak nađu svoj prostor i kada se o vama talentovanima piše svuda.
Da, i meni je isto drago zbog toga, nemam baš često priliku da dobijemo takvu pažnju u medijima, ali ovaj put smo imali.
Hajmo malo upravo o tim mediteranskim igrama gde smo i osvojili kao zemlja dosta medalja. Evo mi u subotu predstavljamo osvajače ovih odličija, ali i one sa kojima računamo u budućnosti u vrhunskom sportu. Dakle, kako je proteklo sve u Mersinu, kako je takmičenje bilo, kako je bilo druženje i kakve su borbe prikazane kada je džudo u pitanju?
Fenomenalno je sve bilo, jedno jako lepo iskustvo. Bili smo čak 11 dana tamo, 5 dana pre mojih borbi i 5 dana posle mojih borbi, dakle 5 dana pre sve je bilo u svrhu takmičenja, dakle trening, odmor, hrana i tako dalje i aklimatizacija, prilagođavanje na temperaturnu razliku i slično, i posle samog takmičenja smo imali malo vremena da se opustimo i da pratimo kolege iz drugih sportskih grana.
Vidim da je Ljubiša Kovačević u svojoj srebrnu medelju, dakle funkcionisalo je sve to lepo.
Da, nije uopšte nije bilo loše. A što se samog takmičenja tiče, imao sam 3 borbe, prvo kolo sam bio slobodan, pobedio sam momka iz Libana, pa momka iz Francuske i na kraju u finalu momka iz Italije.
Dakle, i Facente ode u arhivu.
Da, od njega sam već gubio, tako da sad sam malo popravio skoro.
Kažu oni koji pomno prate i koji su stručnjaci za džudo da je bila veoma tvrda borba, pa je verovatno pobeda tim slađe.
Jeste. I bilo je dosta ljudi koji nisu iz naše te delegacije, koji nisu imali priliku uživo da gledaju džudo, i nekako mi je drago što je ta borba tako bila iscrpljujuća i teška, da malo vide o čemu se tu tačno radi. Možda da sam pobedio nešto lakše, brže, možda ne bi shvatili pravu čar džuda.
Kad si već rekao da ste uspeli da gledate i ostale kolege, kakva je opšta atmosfera među reprezentativcima, odnosno među članovima naše delegacije? Da li ste stigli da navijate za ove druge naše sportiste?
Jesmo. Već sam to govorio, atmosfera je bila sjajna. Tamo smo potpuno ravnopravni, sve sportske grane, svaka medalja je jednako važna. Interesujemo se za rezultate kolega iz drugih sportskih grana, koliko je to moguće, koliko to takmičenje dozvoljava, mi to pratimo. Recimo, posle mog takmičenja sam svakog od drugara rvača ispratio i slično. Tako da atmosfera je fenomenalna, jako prija to što nekad, opet kažem, nekoga ste gledali na televiziji, nečiji rezultati su vas inspirisali, odjednom ste tu svi jednaki, interesujete se jedni za druge i ta pažnja je jako bila prijatna.
Imaš 21 godinu tek i verujem da vreme baš radi za tebe, vreme je na tvojoj strani. Pretpostavljam da je dosta onih koje valja pomenuti, koji su bili uz tebe svih ovih godina, jer podsjetit ću da si još 2010. od strane ljudi, ne samo iz judo sporta, proglašen za pravi dragulj ovog
da,
sporta.
Da, ima dosta ljudi, možda čak i nije baš najzahvalnije i pominjati. Sve redom, otprilike oni, ja se trudim da jasno stavim do znanja svima koji su imalo uticali na moj sportski rad i sportski nastup i koji će uticati u budućnosti, tako da ako bi nekog možda zaboravio sada da pomenem, možda ne bi bilo lepo.
Džudista Aleksandar Kukolj u emisiji Vreme sporta i razonode Radio Beograda 1. Evo, posle zlata na mediteranskim igrama u turskom gradu Mersinu, bio nam je Aleksandar i na ovoj univerzijadi. I moram priznati, kada smo prvi put kontaktirali posle toga, da nije baš bio zadovoljan. Premda osvajanje 5. mesta zajedno sa Memedovim svakako nije neuspeh. Biti i peti je odlično, ali vidim da se nije odvijalo baš kako si ti želeo, kako si zacrtao?
Nije se odvijalo, iskreno nisam očekivao toliko jaku konkurenciju i nisam se baš najbolje osjećao na dan takmičenja. Međutim, kada sam već došao i kada sam vidio koliko je to takmičenje u stvari organizovano, nekako sam dobio ogromnu želju da ako ikako moguće napravim na tom takmičenju nešto. Bilo mi je jako važno, borio sam se koliko sam god mogao, dao sam sve od sebe, to nije bilo dovoljno za medalju. Malo sam bio uspavan, malo sam bio umoran od puta, neposredno pre takmičenja smo stigli, putovali smo dugo i tako dalje, tako da nekako da kažem da mi je u prvi fokus bio na to da se ne povredim. Nisam baš bio svoj taj dan, bez obzira naravno i daleko od toga da se ograđujem od toga što nisam napravio rezultat, mnogo ozbiljnih boraca je tamo bilo i mnogi ozbiljni borci su i ostali iza mene. Njih četvorica su bili ispred mene, to me ostavilo bez medalje i tako se završilo.
Ukoliko je u Mersinu zaista bilo prostora i vremena za klimatizaciju, očigledno da je ovde nešto ipak zatajilo, nećemo kriviti nikoga da bome, ali doputovati dan u oči meča i onda naravno šta čovjek da radi nego da prespava, to je malo mi neozbiljni ipak dele.
Pa dobro, naravno nećemo nikoga osuđivati, verovatno je tako moralo, tako da ja sam se trudio da su u skladu s tim ponašam koliko je moguće da se pripremim za svoju borbu i opet kažem, dao sam sve od sebe i to je bilo to.
No, svakako nije prošlo bez uzbuđenja. Ima jedan divan rivalitet sa domaćim takmičarem, tamošnjim takmičarem Kirilom Vaprosovim, koji je istina i 7 godina stariji, dakle i sa dosta iskustva. No, meni je bio zanimljiv podatak da si ga ti još kao anonimni takmičar pobedio u Čeljabinsku.
Da, potpuno sam bio anoniman, nisam bio ni rangiran čak na svetskoj rang listi, nisam se ni borio na nekim takmičenjima koji su bili za bodovanje na svetskoj rang listi. Ranking nam mi je pisao na akreditaciji tada i verovatno je to on malo neozbiljno shvatio. Nisu me poznavali, nisu mogli da kreiraju taktiku protiv mene i prilično sam ga ubedljivo pobedio tada.
E, a onda je počelo ono drugo. Dva puta ti je nevaljala suze u brozu.
Da, i to u jako kratkom periodu na dva jako lepa i važna takmičenja na evropskom prvenstvu i sada. Sada sam malo promenio taktiku u odnosu na evropsko prvenstvo. Nije bio moj prvi trener i neko od ljudi koji inače često idu sa mnom na takmičenja, pa da možda to pokušamo i na licu mesta nešto da improvizujemo. A pokušao sam nešto da promenim, ne mogu reći da nije išlo malo bolje, ali očigledno nije bilo dovoljno.
I sada si ti na redu za novi revanš, ovoga puta ti imaš priliku.
Morat ćemo malo ozbiljnije da poradimo na njemu, kao što je očigledno on radio na pripremne taktike za mene u proteklom periodu.
Nema, Aleksandre, mnogo vremena za odmor, ideš na kamp, pa je to i svetsko prvenstvo.
Da, jako brzo je svetsko prvenstvo, već u avgustu, za nekih par dana idem na kamp u Soči u Rusiju, pa u Izolu u Sloveniju i onda imam nekih 15 dana kod kuće da se malo konsolidujem, da se primirim i da vidim šta mogu da uradim u Riju.
E, sad kad se kaže Soči, opet moramo da kažemo klimatizacija, jer nam je asocijacija jasna. Soči je i olimpijski grad, uvek je dobro pojaviti se negde u takvom mestu. Očigledno da oni polažu baš dosta, pa dobro, oni su i poznati po brojnim medaljama i sjajnim takmičarima.
Naravno, a pogotovo možda je zemlja koja najviše u svetu ulaže u džudo što se tiče svih zemalja na svetu. Mislim da ni Japanci, ni Brazilci, ni Nemci, niko ne može u tome da im parira. Svi znamo da je i Putin bio sam džudista, tako da stvarno imaju, što se budžeta tiče, no limit, i onda sva takmičenja koja se organizuju tamo, pripreme, sve na izuzetno, izuzetno visokom nivou.
Džudista Aleksandar Kukolj gost je emisije Vreme sporta i razvoja na Radio Beograda 1, našeg porodičnog magazina, i kad je već tako, malo ćemo ga upoznati i s druge strane. Najpre o klubu, verujem da je to ovako tvoja druga kuća, Džudo klub Rekord iz Rakovice.
Da, tako je. Tamo sam došao 2009. godine posle operacije kolena. 2009. godine sam počeo trenirati tamo, nedugo zatim sam i zvanično prešao da se borim za taj klub. U tom trenutku nije ni bilo nekih, nisam ja nešto ni mnogo ni vredeo, niti je bilo nekih razgovora oko stipendija, uslova nekog tog tipa. Bukvalno sam otišao samo tragajući za dobrim treningom i to, ako sam igri da to mogao da dobijem, to sam dobio tamo i evo već godinu dve posle toga ti treninzi i taj rad tamo je počeo da se isplaćuje i nestaje do dan danas.
Pre 20 i kusur godina Retko se mogu naći sportista koji bi mislio o svojoj budućnosti, a posebno paralelno pokušavao da uskladi sport, svoje sportske aktivnosti i školu. Meni je drago da si ti jedan od tih predstavnika, mi se trudimo uvek da u ovu emisiju dovedemo takve koji su dobar primer mladima, dakle i za idole, koji vode računa i o akademskom obrazovanju. Studenci Fakulteta za međunarodnu ekonomiju.
Jesam, pre toga sam završio drugu ekonomsku školu u Beogradu, to mi sve nije loše išlo, upisao sam posle toga Megatrena smer međunarodne ekonomije i financije, naišao sam na ogromnu podršku ljudi tamo s kojima sam se susreo. Tamo što se toga tiče sve sjajno funkcioniše, ko hoće da nauči ima od koga da nauči. Ja sam svestan da će to meni jednog dana biti potrebno i ozbiljno se odnosim prema tome koliko god je moguće, kad god sam tu dajem sve od sebe i na tom polju, tako da mislim da će to sve, cela ta priča sa njima na kraju izaći na dobro.
Ko si najviše obradovao, Zlatu? Šta su ti rekli u klubu, šta ti rekla familija?
Teško je reći ko se najviše obradovao. Svi su se obradovali, to je sigurno. Obradovao se porodica, obradovao se klub, prijatelji, svi. Opet pominjemo to da je ovaj put odjeknulo dosta, da je neko iz borilačkih sportova napravio ozbiljan rezultat, tako da i neki prijatelji od kojih nisam nešto očekivao da će čuti, saznati, javljali su se, familija, porodici i tako dalje. A što se tiče mog kluba, mi smo sa ovih mediteranskih igara doneli dve zlatne medalje. Dakle, momak i sin mog prvog trenera Srećka Mrvaljevića, Srđan Mrvaljević je takođe bio prvi tamo, on se bori za Crnu Goru, ali to je sve jedno rezultat mog kluba, tako da imali smo dve zlatne medalje.
Jasno ti je da posle ovog zlata ništa više neće biti isto i da će protivnici otvoriti četvore oči, da verovatno iskiniraju, možda i sada dok mi pričamo, oni gledaju neku od tvojih borbi.
Da, radim na tome da oni dođu u situaciju da neće moći drugačije protiv mene.
Tvoje ambicije?
Moje ambicije su da dođem daleko koliko god mogu. Vidjet ćemo sad gde ću se zaustaviti, ja se nadam ne blizu. Tako da vidjet ćemo sad svetsko prvenstvo 2016. Rio, do tada imam još posla da obavim, ja još nisam osvojio ni evropsku, a na svetskom prvenstvu se nikad do sada nisam ni borio seniorskom, tako da do tada još imam nekih obaveza da odradim što se medalja tiče, pa ćemo vidjeti u Riju kako će to funkcionisati.
Neko ti se srećem i hajde da ti ponovo dočekam u našem studiju posle svetskog prvenstva kao nosioca medalje.
Hvala puno, ja se nadam da hoćete.
Tačno je 18 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Iduće nedelje trebalo bi da budu redefinisani ciljevi vlade, zamenjeni ministri i određen glavni pregovarač sa Evropskom unijom. Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić poručio je da je dosta bilo odugovlačenja, da će rekonstrukcija vlade biti završena zaključno sa skupštinskim odlukama do kraja jula, a da on neće biti premijer bez izbora. Ministar kulture i informisanja Bratislav Petković izjavio je da su svi ministri iz Srpske napredne stranke konvertirali ostavke i da je na stranci da odluči ko će da ostane u vladi posle rekonstrukcije. Ističući da se nije rodio sa ministarskom funkcijom, Petković je za televiziju Pink ocenio da ministarstvo koje je predvodio ima vidljive i merljive rezultate i da to nisu prazne priče. Visoki funkcioneri Socijalističke partije Srbije Žarko Obradović i Slavica Đukić-Dejanović izjavili su da će ministri iz te stranke poštovati odluku svog predsjednika i premijera Ivice Dačića o personalnim rešenjima pri rekonstrukciji vlade. Oni su rekli da do sada nije bilo reči o zameni resora stranaka u koaliciji na vlasti, a da će o daljoj saradnji sa Ujedinjenim regionima Srbije odlučiti lideri stranaka Dačić, Vučić i Dinkić. Stav koji će glavni odbor Ujedinjenih regiona Srbije saopštiti sutra biće jedini zvanični stav koji će ta stranka zauzeti kada je reč o rekonstrukciji vlade, a sve ostalo su lične ocene, želje i stavovi pojedinaca, izjavio je portparol Ujedinjenih regiona Srbije Marko Selaković. On je rekao da je rad kadrova te partije potpuno otvoren za kritiku kako unutar stranke, tako i od strane koalicionih partnera i javnosti. Član predsjedništva Ujedinjenih regiona Srbije, Nebojša Zdravković, ranije je odbacio natpise u medijima o tome da u rekonstruisanoj vladi neće biti članova Ujedinjenih regiona Srbije. On je najavio da će glavni odbor na sutrašnjoj sednici ovlastiti lidera Mlađana Dinkića da pregovara o rekonstrukciji vlade. Vlada Srbije pozvala je Srbe sa Kosova da izađu sa jedinstvenom listom na lokalne izbore 3. novembra i formiraju zajednicu srpskih opština. Gostujući na Radio Televiziji Srbije, Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, je izjavio da se Srbija briselskim sporazumom obavezala da ukine rad svojih opština i da sve te nadležnosti, imovinu i finansiranje prenese na novu zajednicu srpskih opština. Tako bismo sačuvali oko 3.500 radnih mesta i omogućili ekonomski razvoj tog dela Srbije, kazao je Drecun. Slovenački predsednik Borut Pahor izjavio je da predsednik Srbije Tomislav Nikolić zaslužuje priznanje za ono što je uradio kako bi Srbija napredovala ka Evropskoj uniji. Pahor je u intervju za makedonsku televiziju Sitel rekao da je Nikolić krunisao evropske napore Srbije i da je uradio ono što njegov prethodnik Boris Tadić nije imao hrabrosti da učini. Predsednik Slovenije je ocenio da je briselski sporazum Beograda i Prištine ključan za stabilizaciju regiona. Ministri financija 20 najrazvijenih zemalja sveta saopštili su posle sastanka u Moskvi da su zapošljavanje i privredni rast kratkoročni prioriteti za opšti ekonomski oporavak. Prema njihovom mišljenju, svetska privreda je i dalje veoma slaba, a njen oporavak spor i neujednačen. Ministri financija zemalja grupe 20 protekla dva dana su u Moskvi pripremali samit država te grupe, koji će se u septembru održati u Sankt Peterburgu. Posmrtni ostaci Srđana Tomića i Aleksandra Nedeljkovića, koje je, kako se sumnja, ubio Aleksandar Krstić, osumnjičan za dvostruko ubistvo, danas su sahranjeni na gradskom groblju u Jagodini. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do mesec dana Aleksandru Mitroviću, sinu vlasnika kompanije Pink Željka Mitrovića, zbog sumnje da je u saobraćajnoj nesreći usmrtio 17-godišnju AB. Portparolka Višeg suda Dušica Ristić izjavila je da je Mitrović u pritvor određen zbog opasnosti da bi mogao da utiče na svedoke, kao i zbog težine krivičnog dela koje mu se stavlja na teret. Vreme sutra. Pretežno sunčano i malo svežije. U centralnim i južnim delovima zemlje ponegde promenljivo oblačno sa kratkotrajnom kišom ponegde. Najniža temperatura od 14 do 18, najviša 30, u Beogradu 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima u gradu je temperatura 31 stepen, vlažnost 36%, pritisak 998 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Dušan Gruden, spiker Siniša Kukić.
Sužinu veličanstvenih planinskih vrhova i zato ja sam uvek za Zaječarsko.
Ja sam uvek za Zaječarsko.
Kada je najranjiviji, on je i najopasniji. Ove godine vodi najvažniju borbu.
borbu za svoj život. Hugh Jackman kao Wolverine. What they did to me. What I am. Wolverine 3D u bioskopima od 25. jula. Distribucija Megacom Film.
Jesi za bistri potok vode pune života.
I zato ja sam uvek za Zaječarsko.
Ja sam uvek za Zaječarsko.
Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji.
Jesi za netaknutu prirodu i polja hmelja i ječma obasjena suncem.
I zato ja sam uvek za Zaječarsko.
Ja sam uvek za Zaječarsko.
Glas koji je obišao ceo svet ponovo sa vama. Ljubav uvek pronađe put. Brankica Vasić Vasilisa, CD Uspomena u prodaji.
Eko. Ja sam Miki iz grupe Charter, želim vam prijatne trenutke uz emisiju VM Sporta i Razona da ne radi u Beogradu.
Kakvo lepo iznenađenje, evo pokazalo se ko drži reč. Pre nego dam tajnu, samo da kažem da je reprezentacija, omladinska reprezentacija Srbije do 19 godina na start evropskog prvenstva savladala Tursku rezultatom 2-1, poluvreme 1-0. Strelci za našu ekipu bili su Luković u 17. i Mitrović u 53. minutu, dok je poraz Turaka ublažio Nijaz u 88. minutu. Miki Charter, dobar dan Miki, dobrodošao.
Dobar dan, hvala na pozivu, pozdrav za tebe naravno i sve vaše slušalce.
Pa mi smo jednostavno obećali slušalcima kada smo nedavno premijerno puštili kompozicije ode u emisiranju Sport i Razvan, ode kada dođe CD, eto tebe.
Pa evo, ovo je vreme malo ko drži obećanja, vi i ja smo jedni od tih, dakle evo CD u mojim i tvojim rukama, jedan ćemo nadam se podeliti i vašim slušalcima, jer ćemo ostaviti za režiju pa da puštaju malo kasnije ako budu raspoloženi, a jedan je naravno tebi za poklon kao što sam obećao.
Hvala. 3225099 3225099, to je broj telefona, najbrži od naših slušalaca dobija CD Kad srce poludi, grupa Charter, potpuno novo, 10 godina kasnije na...
Kad kaže 10 godina zvuči stvarno mnogo, da, ali ovo, spremili smo 12 pesama, mislim da će publika da uživa u neki 40 i nešto minuta muzike, već je polako krenula reklama, pesme se slušaju na radio stanicama, pa malo na televiziji, pošto je urađeni spot za pesmu Ničija. I sad krećemo sa promocijom, bit će Sarajevo, Podgorica zakazani, Beograd već u septembru mesecu, nekih 200 metara od vaše ove fine zgradice. Mm-hmm. Bićete pozvani naravno u klub Kasina, tamo ćemo svirati uživo sve pesme sa albuma. Tako da eto, mislim da krenemo na pravi način i puno želim hvala u moje ime i članova benda.
Hvala i tebi, lepo što si došao i evo već naravno vidim da je podeljen CD Mihajlo Zavrlo na što
se je gotovo.
No, jedno onako, kako bi se to reklo, luksuzno izdanje i samog omota CD.
Pa eto, fotke je radio naš prijatelj Dragan Cvetanović, zajedno smo radili dizajn, izdavačici Music Stari City Records, CD u rukama, ko to voli, ko želi, tu je spisak svih pesama, autori, jedna moja mala zahvalnica svim ljudima koji su pomogli, sledeći put će biti zahvalnica i naravno i za gospodina Željka Stefanovića, koji je puno pomogao, normalno.
Hvala,
i
ja se nadam da neću čekati 10 godina.
Ne, već sledeće godine spremamo novi album, neće biti možda 12 pesama, ali 8 ili 9 novih svakako. Moji saradnici već znaju što treba da rade, tako da očekujem već, evo, da obećamo sledeće godine u ovo doba novi CD promocije.
Ja znam gde treba da gledam, pa vidim da da je tu i Leila Hot, i Leontina Pat, i Nevena Vramović, i Suzana Dinić, i Ksenija Milošević. Izvini što sam lepši pol tražim ovde, ali...
pa sasvim si okay.
Pa Ivana Krstin, pa Ana Petrović, pa to je to malo li je. I Olivia Todorov.
Tako je, sve naše dragi koleginici i prijateljice koje se pojavili prateći vokale, pomenuo se Nevena Vramović, koju imamo duet pesmu Slatko, to je pesma koja će sledeća da dobije svoju vizualnu identifikaciju, dakle novi spot će biti za tu pesmicu, do tada svirke idu regularno, letnje vreme pred nama, dakle more, Crna Gora nas čeka, možda i Hrvatska, vidjet ćemo kako budu bili pozivi. I ponovo se vidimo, nadam se, sledećih godinu dana sa novom pesmom ili novim albumom već.
To je lepo. Ja pitam, imao kolegu Mihajla, ko je dobitnik ovog kompakt diska, jer vidim da je to završeno. Evo, čovjek je sa dve slušalice kao hobotnice.
Ništa, ako bude veliko interesovan, stavit ćemo i 20 CD-a, nikakav nije problem. Aha. Ako bude toliko interesovan, jak su dame u pitanju.
Miroljub Ugrenović, a sada još jedan CD, ali ovoga puta za damu.
E, onda može.
Evo, može. Evo. Super. Znači, prva dama koja se javi na 3225-099 dobit će kompakt disk. Miroljub Ugrenović, učestitam. Miroljube, dobijate sa posvetom od grupe Charter, Mikija. Miki, hvala ti od srca.
Hvala puno što nam na pozivu. Evo, sad ćemo da čuvati malo i pesmice. Ovo smo pričali da ilustrujemo kroz muziku.
Nova ploća, novi CD. Tiru. Časova i 19 minuta, malo ćemo i o karikaturama i nečemu drugo.
Ja sam Bojan Ljubenović, urednik rubrike Trn u večernjim novostima i toplo vam preporučujem da slušate Vreme sporta i razonode, emisiju koja voli sve sportiste, a ni za koga ne navija.
E, baš je to lepo rekao aforističar Bojan Ljubenović, a u Ljubovi je, kako rekao, smo otvorena izložba karikatura i skulptura posvećenih ekologiji, direktor biblioteke Milojko Ivanović.
U okviru obeležavanja Drinske regate 2013. u Ljuboviji, biblioteka Milovan Glišić je 7 dana pre održavanja regate, koja je bila 13. jula, održala i niz kulturnih manifestacija. Jedna od tih bila je i izložba karikatura na temu ekologije i skulptura. U holu bioskopa izloženo je 52 karikature autora Zorana Mihajlovića, inače našeg sugrađana koji je rođen u Ljuboviji, ali živi i radi u Beogradu, kao i Milete Miće Miloradovića, karikaturiste iz Kragujevca. Pored toga, istovremeno napravljena je izložba skulptura i mini instalacija akademskog vajara Bojana Grujića, takođe našeg sugrađana koji je diplomirao vajarstvo na Akademiji likovnih umetnosti u Novom Sadu. Zanimljivo je da je ovo bila prva izložba karikatura u možda nekih 15-20 godina, koliko ja pratim kulturna dešavanja u Ljuboviji kao direktor biblioteke, a inače Zoran Mihajlović, koji je upravo 70-ih počeo da se bavi karikaturom, je izložio ponovo svoje karikature posle 38 godina u rodnom gradu.
I ove godine u Ivanjici će biti održana tradicionalna Nušićijada. Raspisan je konkurs za najbolju satiričnu priču. Vera Jovanović je koordinator ove manifestacije.
I Nušićijada 2013. udomiće konkurs za najbolju kratku satiričnu priču, koji sada već postaje tradicionalan ne samo za našu manifestaciju, već i za našu zemlju. Više o konkursu možete se informisati na našem sajtu www.nusicijada.rs, ali ukratko, pravo učešća kao i prethodnih godina imaju svi autori koji pišu na srpskom jeziku, prijavljuju se neobjavljene priče čiji obim ne prelazi 9000 znakova. Radove ove godine potpisujemo šifrom i šalju se na mail konkurs @nusicijada.rs ili se šalju u štampanoj formi u tri primjerka na adresu našeg udruženja Krajiških brigada 6, 32250 Ivanjica. Dakle, Nusicijada neguje satiričnu reč i dalje, neguje šalu, humor, kulturu, zabavu sa stilom i ove godine objavljuje nešto što je prilično nesvakidašnje, pošto slavimo 180 godina naše čaršije, radimo festival u znaku 180 godina čaršijanja i pravimo rečnik ili pojmovnik čaršijanja, tako da ovo je evo lepa prilika da i konkurs za rečnik čaršijanja najavljim, koji takođe možete naći na našem sajtu.
U Gornjem Milanovcu održavaju se Savinački dani. Mira Mirković je direktor turističke organizacije.
Danas se na Savincu kod Takova, opština Gornji Milanovac, završava 20. po redu likovna kolonija Mina Vukomanović-Karadžić, koja je formirana u čast Mine Vukomanović, kćerke Vuka Karadžića, koja je inače sahranjena u crkvi Svetog Save na Savincu, koja je prva zadužbina kneza Miloša Obrenovića. Mina je bila udata u Zaleksu Vukomanovića, koji je iz familije Vukomanovića, odakle potiče i kneginja Ljubica. Tako da su sahranjeni u porti crkve na Savincu. Nakon likovne kolonije, sutradan, održava se manifestacija Savinački dani. Inače, u pitanju je gastronomska manifestacija i kulturna manifestacija. Lovačko udruženje Vojvoda Mion Obrenović iz Gornjeg Mionovca organizuje nadmetanje u pripremanju najboljeg lovačkog kotlića, najbolji lovački gulaš, tako da u okviru Savinačkih dana jedan deo te manifestacije je i gastronomski deo.
Pošli ste na bazen, niste stigli da kupite novine, dnevnu ili periodičnu štampu, Alan Forda, Mikija ili nešto drugo? E, eto zanimljive akcije Niške biblioteke Stevan Sremac. Jednostavno odete na bazen u Čajeru i iznajmite knjigu za taj dan, naravno, besplatno. Snežana Radović, zamjenik direktora biblioteke.
Dođite na bazen, odlučite da uživate u suncu kog napokon ima danas i u kupanju na bazenu i uz ličnu kartu ili neki drugi identifikacioni dokument, naravno ili uz člansku kartu biblioteke ako imate, pozajmite knjigu i čitate je dok ste tu pored bazena. Već je interesovanje veliko, kada ima kupača na bazenu postoji interesovanje i knjige se već pozajmljuju za čitanje. Mi smo odabrali naslove, prilagodili ih čitanju pored bazena, to je literatura za decu i odrasle, kako beletristika, tako i popularna psihologija i literatura o zdravom životu i pravilnoj ishrani. Tako da kupači imaju mogućnost da pozajme neku od tih naslova. Ako tražite informaciju koji je prvi roman zatražen, to je bio Dodir Nade Marinković i Fontana mladosti Petera Heldera.
Časova i 28 minuta, ovi vreli letni dani pobičaju malo isprazne Beograd, ode deko može u banju, na more, ali se otvara prostor za realizaciju nekih umetničkih dela. Pet sedmica je predviđeno za snimanje potpuno novog filma Amanet, čiji je reditelj Nemanja Ćipranić po scenariju Sare Radojković. Nemanja, pozdravljam sa srca, želim dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Lokacije u Beogradu, tako će biti svih pet sedmica.
Tako je, to su lokacije se mahom u centru Beograda, nešto malo izvan, ali sve u našem gradu.
Glumačka podela, sjajna, jedva čekamo da malo i prvi put na Radio Beogradu jedan čujemo o Amanetu.
Zaista sjajna, jedan ovako miks iskusnih zvezda doena naše glumišta i mladih nada, što bi se reklo, tu su predsjednik Danica Maksimović, Svetozar Cvetković, Goran Radaković, zatim od mlađih glumaca Milena Živanović u glavnoj ulozi, pored nje partner Ljubomir Kulajić, kao i Marija Vicković i Elisaveta Rašanin.
Hajde malo da zavirimo i u sadržaj onoliko koliko sme da se najave, onoliko koliko ima i u vašem presmaterijalu.
da, ne bih nešto pretjerano otkrivao, ostavio bih gledaocima da pogledaju ceo film, ali priča plati Todora 24-godišnjeg momka koji živi sa majkom onako poprilično, da ne kažem realnim, ali oskudnim uslovima današnjeg vremena. Njegov otac je multimilioner koji ih je ostavio kada je bio mali i jednog dana se u njegovom lokalu u kom radi pojavljuje Višnja, ta devojka koja je potrebna njegova pomoć i koja je potrebna zaštita, i tu se radnja filma zapliće i zahuktava, pa ne bih dalje otkrivao.
E, sasvim u redu, predlažem da kada vi to lepo završite, taj radni deo od 5 sedmice, da se mi vidimo ovdje u studiju, pa da malo vidimo šta ste napravili i da podelimo iskustvo, može?
Nema problema, bit će mi zadovoljstvo.
Hvala najljepše, Nemanja Ćipranić, raditelj filma Amanet, koji će se evo raditi 5 sedmica, rekoh po scenariju Sare Radojković, kažu upućeni u sedmu umetnost da će to biti zaista nešto lepo i uzbudljivo. Hajde da mi putemo i dalje Srbijom, u muzeju Ponišavlje u Pirotu zanimljiva izložba Kantara, kustos Milorad Popović.
To su iz 19. veka, uglavnom prve polovine, druge polovine iz početka 20. veka. A u Srbiji je, znači, merne jedinice u 18. 19. veku bile su u upotrebi do početka 20. veka. I postoji zakon koji je Milan Obrenović IV. Doneo 1873. najpre ukazom, a 1880. je obnarodovan taj ukaz, tako da je od tada se primenjuju, znači, merenja i težine u Srbiji. To je zakonska, da kažem, regulativa. Najstari su neki takozvani okanik, u stvari to je koji meri u okama. Oka iznosi od kilo i 250 do 1280, znači opseg je 30 razlika. I ti okaši su dosta bili dobri u ono vreme, naroče u turskom periodu su korišćeni. Kažem, Pirot je oslobođen 28. decembra 1877. od Turaka. I zanimljivo da je jedan kantar odmah iz tog perioda, da kažem tu, znači s kraja 19. veka.
U Prokuplju povodom gradske slave održavaju se brojne manifestacije. Bojana Vučković iz turističke organizacije Prokuplja.
Ova manifestacija je i ove godine u okviru kulturnog leta koje traje do 21. jula. U tom periodu će naši sugrađani i naši gosti moći da uživaju u kulturno-umetničkim i sportskim dešavanjima, počev od izložbe slika kolonije u Ajdanovcu, preko raznih tribina, predavanja, pozorišnih predstava, književnih večeri, nastupa kulturno-umetničkih društava, ali i takmičenja u malom fudbalu, plivanju, odbojci na pesku, šahovskih turnira i tako dalje. Obeležavanje centralne gradske slave tog dana će se služiti liturgija. Program se završava izložbom fresaka, detaljna freskama Bogorodice Ljeviške u galeriji Bože Ilić i dodelom povelje Svetog Prokopija. Očekuju se brojni gosti i mi bi ovom prilikom ispred turističke organizacije opštine Prokuplje pozvali sve naše sugrađane, ali i posetioce i goste da što u većem broju dođu i prisustvuju obeležavanju gradske slave.
U Somboru je u toku Somborsko leto. Zamenik direktora turističke organizacije Dragan Višekrunić.
Pozdravljam vas iz Sombora. Danas je glavna manifestacija čuveni Somborski kotlić, koji od 19 časova počinje ovde na trgu Svetog Trojstva. Sviraće lokalni tamburaši čuvene Đuvegije. Snimaće se uživo emisija Radio Beograda Karavan. Naravno, tu će biti i dodeljene nagrade za najbolji paprikaš, za najveselije društvo i za najlepše uređene stolove. Za kraj da kažem, ono što se svako večer dešavalo, a završiti se sutra, to je u kabareju, čuveni taj prostor između pozorišta i dečje biblioteke, gde se svako večer održavaju koncerti. Večeras je veče DJ-ova, pa od 21 sat će biti DJ Dovlaman i DJ Soriso. Jedino još sutra, znači u prostoru kabareja, će biti od 18 sati književno veče, a od 20 sati kreće onako hard rock, kaže za one ljubitelje onog najčvršćeg zvuka, tako da kažem, a tu će biti razne grupe. Tako da mislim da će za svakoga biti po nešto. Dobro došli u Sombor, pridružite se nama i uživajte sa nama u somborskom leću.
Narednog vikenda u Malom Zvorniku se održava nekoliko turističkih manifestacija. Direktor tamošnje turističke organizacije Vojkan Stamenković.
U periodu od 25. do 28. jula ove 2013. godine u Malom Zvorniku se održavaju manifestacije pod zajedničkim nazivom Drina je smisao života. U tu manifestaciju spadaju 16. po redu Somovijada koja se održava na Drinskom jezeru na stazi duž od Sakara do Budišića. Takmičenje u lovu Soma se odigrava na Bućku i na Varalicu. U okviru manifestacije Somovijada 26. i 27. održat će se još letnji izložbeni sajam, hrane, vina, dela kućnih radinosti, starih zanata, održat će se pokazna vežba žandarmerije, akrobatsko skijanje na vodi, izložba slika sa Malozvorničke slikarske kolonije 2013 i bogat kulturno-umetnički program. 28. jula je naša Malozvornička regata koja se održava u dužini od 22 km na Zvorničkom jezeru od Velike reke do Sakara, koju će pratiti splav sa zabavnim programom na kome će učestvovati trubači Dejana Ignjića iz Užičke Požege koji su višestruki pobednici Guče i bit će orkestar tamburaša, glumaca, pevača koji će pratiti tu regatu. 27. jula, vraćam se sad, bit će održan prvi rock koncert u istoriji opštine Mali Zvornik koji će se održati na stadionu fudbalskog kluba Jedinstvo u Malom Zvorniku na kome će gostovati Đorđe David i Dead Soul i Bruno Langer i Atomsko sklonište uz pratnju naših grupa rock iz Malog Zvornika.
Ide Mile sa još jednim drugom, a boga mi za njima i mnogi drugi, jer u okviru Dana Vodenice u Lajkovcu je otvorena likovna kolonija pod nazivom Istok-Zapad Lajkovačkom prugom. Zaista zanimljiva. Direktor turističke organizacije Lajkovac Milutin Dranković.
Najpre su stigli akademski slikari iz Moskve, upravo Lajkovačkom prugom, došli su u centar Lajkovca, mladi akademski slikari, a sa njima također mlada, ali vrlo priznata režiserka Alisija Belkova. Dolaze nam i aforističari iz Temišvara, očekujemo i umetnike iz Mađarske, naravno Srbije, Crne Gore, bivših naših republika, a posle upoznavanja Lajkovca, poprišta Kolubarske bitke, stare Lajkovačke pruge, starih manastira. Krenuli smo malo i putem Karađorđa od Kolubare do Save, tako da su se umetnici koji su se pridružili našoj koloniji, pridružili i tradicionalnoj koloniji na Mišaru koja neguje i obeležava važne jubileje iz prvog srpskog ustanka na Mišaru kod Šapca, a ponovo se vraćaju u Lajkovac gdje će učestvovati na završnom danu Vodenica u okviru koga će biti i postavljena izložba autora ove kolonije, a osim toga bit će to i pesničko-umetnički program. Tada će se snimati i javno, bit će zapravo organizovano javno snimanje emisije Radio Beograda Tkanica. Istog dana otvorit ćemo zapravo otkriti i spomenik spomenbistvu Mermeru, srpskom ratniku od 1912. do 1920. godine, čiji sam ja autor, i toga dana će se skupiti i 27 vlasnika Vodenice iz Srbije, bit će to i sabor Vodeničara Srbije. A eto, stižu nam glumci, umetnici, pesnici, slikari, tako da ćemo u jednom trenutku imati upravo taj istok i zapad sabran na jednom mestu između Lajkovca i Valjeva na uvoru reke Toplice u Kolubaru. Tamalele, tamalele.
Thank you.
misli svetlo, kako te nosi, kao da si prašina. Poleti i pevaj dok letiš, neka zvoni tvoj glas. Nemir, čuje nemir, ne popeva sa nama.
Slo Bajegić Bajega, a vi slušate Vreme sporta i razvoja. Divna reka Drina, kada su u pitanju regate prošle subote, zapravo proteklog vikenda u Ljuboviji, ovoga puta kraj Bajne Bašte, naša vredna i uvažena koleginica iz Užičkog dopisništva Slavica Jovanović zabeležila i malo atmosfere.
Od ranih jutarnjih sati hiljade ljudi pristizalo je na Perućac na stat trevijalne regate, najveće manifestacije na vodi u ovom delu Srbije, svi sa svojim brojnim željama i očekivanjima.
Jel se regata ne propušta?
Ne, svake godine smo ovde.
Zašto?
Pa, dobro druženje, dobra ekipa drugara sa raznih strana, tako da je baš pravo dobro.
Očekujem super provod, nadam se biti dobro, onako prvi utisci su fenomenalni, ovde baš onako lepo.
Ovo je peta, šesta godina.
I zašto?
Zato što mi se sviđa, zato što je dobar provod, adrenalin.
Šta Bajina Baštanima znači regata?
Pa nama znači sve. Ovo je najveća manifestacija u Bajinoj Bašti, jedna od najvećih u Srbiji. Mi očekujemo mnogo gostiju ovih dana, a evo ovo je finale ove naše manifestacije koja traje od utorka.
Uspucen topa za start, preko hiljadu različitih plovila, bar pola sata kretalo je s Peruca ka 27 km udaljenoj Rogačici, gde je i cilj regate.
Take me back to my boat.
Seniorski vice šampion Evrope u trci na 400 metara s preponama, osvajač zlatne medalje u istoj disciplini na šampionatu Evrope za mlade u Tampereu. Sve to Emir Bekrić, koji trči i pobeđuje u jednoj od najzahtevnijih atletskih trkačkih disciplina. I sve to u zemlji u kojoj se atletika baš i ne poštuje. Zemlji u kojoj se za atletiku izdvaja mizerija od novca. Zemlji koja u Albaniji u jedinoj Evropi nema atletsku dvoranu. Zemlji u kojoj niko neće da se bavi ovim sportom jer se u njemu ne mogu zaraditi milioni. Ovo je komentar naše kolege Zorana Šećerova u jednoj od novina, a za koji trenutak čućemo i glavnog protagonistu ove priče. To nije sve, on je državni rekorder, bronzanica prvenstva Evrope za mlade 2011. šampion Mediterana 2013. Emir Bekrić, član Partizana, koga je u svijetu atletike sasvim namenu gurnula Mira Gligorovska, sada Stojanović, žena koja je nekadaš Jugoslavije bila atletska reprezentativka i tako jedna dragocena osoba. Dobar dan, od srca želim Emiru Bekriću. Dobrodošao.
Poštovanje, hvala što ste me pozvali u vašu emisiju.
Malo čas čusmo i Bajagu, neka se Emir čuje Nemir, a nama došao zlatni Emir.
Hvala puno. Evo, posle cijela ove priče, cijela ove ludnice, napokon sam stigao i u vaš studio da se ponovo družimo, da zajedno s vama podelim ovu radost i ovo cijelo iskustvo koje sam pokupio u proteklih mjeseci i po dana.
Meni je drago jer smo i običali slušalcima da ćeš nam se vratiti s lepim vestima i da ćeš doći uvijek kada se tako nešto dogodi. Sad te potpuno negde razumem, svi bi da te vide, prvo i ti si se uželeo ljudi, a drugo kada dođe još zlato, logično je da su svi tu.
Da, život profesionalnog sportiste, eto, nije lak, zahteva dosta odricanja i dosta posvećenosti, malo slobodnog vremena, ali ja sam morao da izdvojim vrijeme za vas, da se malo družim sa našim slušalcima i kao što ste i rekli, eto, običali smo tu zlatnu medalju i sve ono što je proteklo, zaista proteklo je fenomenalno.
Meni je drago da si tu i drago mi je da pomenem, i kao što ja sam Mirjanu Stojanović, koji ti da bome beskreno ceniš, ali umeju naši sportisti često da se ogreše o trenere, pa i ne samo sportisti, nego i oni koji su malo u rukovodećim organima. Nijednom kada dođe do ovih velikih dešavanja, medalja, negdje su oni po strani ili se zaborave.
Pa to je nažalost surova realnost. Treneri su u nekom podređenom položaju, nisu još uvijek cijenjeni onoliko koliko treba i koliko zaslužuju. ali što se mene tiče i s moje strane, moj trener je uvek na, meni na prvom mestu i on, kao ja nju zovem mojom drugom majkom, i zaista sam joj neizmjerno zahvalan na svemu što mi je do sada, na svemu što mi je do sada pružila, što me dovela do ovde i kako se zove, i koja je bila uz mene ne samo kada je dolazila do uspona, već kada je dolazila i do padova, i koja je uvek bila moj najbolji prijatelj i najbolji savjetnik.
Bože pravde, divno zvuči kada čovjek na pobedničkom mestu zaista može da uživa u tome i kada zna da ga čitava zemlja voli da diše zajedno s njim.
Nema lepšeg osjećanja nego stajati na pobedničkom postolju, slušati svoj himnu, gledati svoju zastavu kako se uzdiže, i cijela publika koja prati taj događaj i kraj malih ekrana i uživo. Zaista drago mi je što sam imao priliku da obradujem dva puta u nepune tri nedelje svoju zemlju, i velika mi je čast što sam predstavljao svoju zemlju na ovim takmičenjima.
Emire, podaci kojima raspolažem, a naravno sve to statistika koja se menja iz dana u dan, govori da si trenutno deseti na svetskim rang listama i prvi u Evropi, da su šestorica Amerikanaca na toj listi, a da samo trojica mogu da se pojave na prvenstvu sveta za seniore koje je pred tobom u Moskvi od 10. do 18. avgusta.
Kao što sam i nagoveštavao svih ovih proteklih meseci, jeste da ako istržim 48 sekundi, naći ću se među elitom. To se zaista i desilo, a sa 48 sekundi sam trenutno deseti. Na američkom trialsu prva trojica idu dalje, tako da statistički gledano ja sam negde na 6. 7. mestu u svetu, i to mi onako da jednu pozitivnu energiju, pozitivan nalet pred ovo svetsko prvenstvo u Moskvi. Ali ono što bih ja zaista želeo da naglasim je da pored svih ovih uspeha zaista želim da odem tamo da uživam maksimalno, bez nekog stresa, bez nekog opterećenja i bez nekog očekivanja, samo da izađem na stazu i da se pokažem u najboljem svetlu.
Pretpostavljam, zapravo siguran sam da ovo nisi mogao, što sam iščitao jedan deo kolege Zorana Šećerova, da pročitaš, jer su je u kladioničarskim novinama, a šta ćeš, neko
nisu me zvali,
savršen.
Nisu me zvali da mi dao jedan primjerak.
Sigurno, jer si na naslovnoj strani, sačuvat će ti ja primjerak, ali je on i piše o liku sa naslovne strane i kaže uz ostalo da u skoro svakoj bitnoj trci trčiš rekord, to mogu samo šampioni. Emir Bekić je upravo to, sjajan atletičar i šampion, i neko zbog koga treba nestrpljivo čekati šampiona sveta u atletici. Ako i u Rusiji osvoji medalju, kaže kolega Šećerov, onda je dečko supermen. I neko ko u atletskoj karijeri sve ukupno neće zaraditi ni približno onoliko koliko mesečno košta fudbalski selektor ovu zemlju mesečno. E moj Kalimero, gde si sad, kaže kolega Šećerov.
Pa dobro, kolega je u pravu neku ruku što se tiče te finansijske strane. Nažalost, surova realnost, nije baš profitabilan sport, ali sve ove stvari koje ja sada radim i sve ove rezultate koje ja postižem, isključivo radim iz ljubavi prema sportu, iz moje neke lične ljubavi prema pomeranju granica. Ja stvarno smatram da granice ne postoje, to sam bi dokazao sa 49-57, koliko je 23 godine iznosio naš državni rekord na 400 prepone, sada je već 48-76, i opet kažem, to nije rezultat na kome ja želim da se zaustavim. Imam samo 22 godine i gledao sam baš sinoć, to me zanimalo, statistika najboljih 400 preponaša, momci su 84-85 godišnje, top 7 rezultat. Ovaj moj rezultat je najbolji rezultat u svetu za moje godište, i to je to nešto što mi daje dodatnu motivaciju da nastavim samo dalje krupnim koracima, pa ćemo vidjeti.
Zaista je lepo bilo videti i tebe i Amelu Terzić i našu gošću u narednoj emisiji, ovu mladu devojku Mariju Vučenović, zaista ste impresivno delovali.
Jedna totalno pozitivna atmosfera vladala na evropskom prvenstvu, da smo svi imali pozitivan taj nalet, da kad izađemo na stazu grizemo i damo 120% sebe, i zaista nismo respektovali nikoga na stazi. Apsolutno, postojali smo od onog trenutka kad smo izašli na stazu samo mi, naša staza i naš cilj. Tako i Marija, kada je uzela to koplje, jednostavno to je bila drama. Ona je jedva ušla u finale, ali u finalu se iznervirala, proradio onaj naš, kako je to kao srpski mentalitet, ina, da se dokažemo, da pokažemo da možemo, da iako možda nemamo te neke idealne uslove za rad, mi imamo tu borbenost i tu srdačnost koju verovatno nemaju drugi sportisti, i to ono što je na kraju dovelo do zaista fantastičnog skora od dve zlatne medalje i jedne bronzane.
Emir Bekić je još jednom dokazao da je šampion plemenitog kova, a ono što je zaista primetno iz aviona, čak i onima koji povremeno prate atletiku, jeste da je forma u stravično uzlaznoj liniji, da se zaista dobro radi, i da bez obzira i pre Finske bilo toliko rezultata, rekao, trebalo bi mi mnogo vremena da sve pomenu.
Pa ja mislim da je tajna svih ovih dobrih rezultata jedna velika posvećenost, jedna velika požrtvovanost i vera u sebe, i mislim da iz tog razloga uspevam da održavam formu ovoliko dugo i šta više da je iz nedelju u nedelju sve više i podižem. Tako da u Moskvi, želim da napomenem, nije mi opterećenje, već ja to samo želim da kažem, očekujem od sebe za 20-30 stotinki bolji rezultat nego na evropskom prvenstvu u Tampereu.
Šta si prvo poželeo da vidiš kada si došao u domovinu?
Pa moje najbliže, moje najdrže. To su ljudi zaista koji su uz mene svih ovih godina, koji me podržavaju, da nije njih, ne bih ni uspeo da dogoram do ovde. I kad izađem na stazu i kada se osetim stresno ili kada osetim da mi je najteži moment, jednostavno pomislim na moje najbliže, najdrže, i to me opusti i daje mi dodatnu motivaciju.
Vidim da imaš i naravno i tvoje koleginice Amela i Marija su imale predivne majice, ponos Srbije.
To je stvarno jedan moment u životu za koji živite, i drago mi što ja mogu da nosim eto naslov nekoga ko je ponos Srbije, i žao mi što, i drago mi je što sam bio ambasador svoje zemlje u najboljem svetlu.
Mnogo lepih reči od svih koji su bili uz tebe, ali naravno da su tebi najvažnija dela, ti si čovjek za velika dela, jedan fin i vaspitan momak i radan momak, dakle punom parom ka medalji, nema druge.
Nema druge, kažem, posvećenost, vera u svoj cilj, i zaista granice ne postoje, ništa nije nemoguće. I drago mi je što ljudi veruju u mene, drago mi je što su ljudi prepoznali celu ovu priču, i neke nove zvezde se rađaju, neki novi veliki sportisti sa Srbije sada dolaze, i to treba iskoristiti i treba najbolje predstavljati svoju zemlju i naravno pomerati granice atletike.
Zlato Srbije, biser Evrope i verujem budući šampion sveta, Emir Bekrić, bio u emisiji Vreme sporta i Razonode. Hvala ti od srca, sve najbolje, u kontaktu smo.
Hvala vama, prijatno.
Ja sam atletičar Emir Bekrić i rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonoda.
Uz zahvalnost svim gostima današnjeg porodičnog magazina Radio Beograda 1 i kolegama Tomislavu Santraču i Vladi Miliću, pozdravljaju vas na završetku emisije Vreme sporta i Razonode, oni koji su bili uz vas još od 15:30. Saša Hajdin, Milorad Vonasik, Katarina Epštajn, Mihajlo Zaverla i Željko Stefanović. Nadamo se da ste proveli prijatno popodne uz šampione. Prijatno večer uz program Radio Beograda 1.